Labas rytas. Kviečiu pradėti stebėsenos komiteto posėdį. Sveiki dar kartą. Kaip tik matom, kad susirinko kvorumas ir galėsim balsuoti dėl mums svarbių klausimų. Aš esu Rūta Dapkutė Stankevičienė, investicijų departamento direktorė, jeigu dar su kuo nors nesam pažįstami. Šiandien vesiu posėdį vietoj Loretos Maskaliovienės, jinai atsiprašo, bet negalėjo šiandien čia būti, nes yra bus išvykus tuoj. Ir šiandien turim iš tikrųjų darbotvarkę, kurią planuojame pabaigti apie pirmą valandą. Žiūrėsim, kaip seksis. Numatyta po pirmos 30, galbūt baigsim apie pirmą valandą. Taigi, šitas komiteto posėdis, įskaičiuojant specialiuosius komiteto posėdžius skirtus naujam programavimo periodui, yra 12-asis šiais metais. Tai vadinasi, po vieną komiteto posėdį vidutiniškai kiekvieną mėnesį. Turbūt vis tiek lenkiam visas šalis narės su komiteto posėdžių skaičiumi, bet iš kitos pusės siekiame, kaip galima daugiau informuoti apie tai, kas vyksta šiuo metu ir kas vyksta su naujų programavimo periodu. Ir kaip mes atrodom su savo derybom, neformaliom derybom su Europos komisija ir kaip mes atrodom tarp visų kitų šalių narių pasirengimo prasme. Taigi, šiandien bus pristatymas apie tai, nuo jo ir pradėsim. Kiti dalykai, kurie yra pristatomi taip pat socialinės inovacijos ir valstybių patirtis dėl socialinių inovacijų, iš tikrųjų mes kol kas kitam programavimo periode neturim specialaus tematinio tikslo šitai socialinių inovacijų temai, bet tai galėtų būti specialus tematinis tikslas socialiniam inovacijom. Taip pat bus pristatoma vidaus reikalų ministerijos priemonė, kuri skirta nepakantumui korupcijai didinti. Ir jinai pristatoma socialinių ekonominių partnerių iniciatyvą, bet iš tikrųjų gerai būtų mums kars nuo karto žvilgtelti detaliau į tam tikras priemonės, kurios vyksta, kurios pradedamos, baigiamos arba įgyvendinamos. Taip pat turėsim vertinimo klausimų, vertinimo plano svarstymą ir jo pažangos pristatymą, taip pat turėsim komunikacijos plano svarstymą, ir pažangos pristatymą ir atrankos kriterijus, ir kol kas didžioji dalis atrankos kriterijų yra A dalyje. Vienintelis priemonės atrankos kriterijus yra B dalyje, dėl to diskusijų turėsim, irgi turbūt, kad spėsim, nes dažniausiai užtunka atrankos kriterijai. Dar norėčiau pasakyti kelis dalykus, kurie turbūt svarbu žinoti. Vakar vyko metinės apžvalgos posėdis kartu su Europos komisija. Kaip žinote, mes kiekvienais metais turim posėdį, angliškai jisai vadinasi annual review meeting, ir šitas posėdis buvo kartu su kaimo plėtra ir kartu su žuvininkyste bendras jungtinis posėdis, paskui mes išsiskirstam atskirai ir aptariam bendrą veiksmų programos įgyvenimo eigą ir tam tikrus sektorius ir juose esančias problemas, kai kur reformas, tai buvo aptarta švietimo reforma, sveikatos apsaugos reforma, socialinės apsaugos tam tikri klausimai, aktyvas darbo rinkos politikos priemonės tame tarpe ir transporto priemonių įgyvendinimo eiga. Taip pat, kaip pristatinėjom praeito stebėsenos komiteto posėdyje, bendradarbiaujant su audito institucija buvo taisoma 2018 metų metinė ataskaita ir joje pateikti rodikliai ir duomenis. Tai šiuo metu audito institucija yra pateikusi teigiamą išvadą Europos komisijai, kad iš esmės duomenis metinė ataskaita yra teisingi ir mes laukiame, kol auditoriai Europos pasakys, kad tas vertinimas yra teisingas ir tada pateiksim metinę ataskaitą su visais teisingais duomenimis tam, kad Lietuva gautų veiklos lėšų rezervą. Tai šitas veiksmas yra svarbus. Taigi, taip pat norėčiau po savo žodžio galbūt suteikti žodį Europos komisijai. Pasisveikinti, prašau.
Good morning. Thank you very much, Ruta. As you already said, we had a very good day yesterday where we discussed in detail implementation of all ESIF funds in Lithuania. In the first part of the day and in the second part of the day, we focused specifically on the operational program, which covers three funds, ERDF, Cohesion Fund and ESF. We were very glad to take note on the achievements made in Lithuania so far, and indeed there are very good achievements. But of course our interest was also on the bottlenecks and on the actions that still need to be done and implemented, and more specifically on issues that worries us. And here I'm talking about the problems in the monitoring and control system that require very, very fast and active involvement of all actors that can do something in order to clarify all questions that still remain, so that issues that are that leave a very big impact in terms of the annual implementation report, strategic report, annual accounts, payments, that all those issues are solved in the best possible way and as quickly as possible. I would like to say to the PMC members that work continues, and we take it as a very good sign that the program monitoring committee is organized today, because the work continues and all issues are important, be that evaluation, be that communication, and of course the next programming period. So we take it as a good sign that intensive work continues and so many stakeholders are around the table who are ready to actively contribute to the common goal. Thank you, and I wish you a fruitful day.
Ačiū labai, Linda. Taip, kur kiskutas? Gerai. Tai pradėsim nuo prezentacijos Simona Daukilaitė apie naują programavimo periodą, naują programos rengimą ir planą. Prašau.
Labas rytas visiems. Tai šio komiteto sudėtyje ne kartą pristatėme naujo programavimo laikotarpio eigą. Taip pat turėjom keletą susitikimų, kuriuose detaliai diskutavome apie turinį naujos veiksmų programos. Ir toliau tęsime tas diskusijas ir karts nuo karto sugrįšime ir pristatysime, kokie rezultatai ir kokie procesai vyksta. Tai šiuo metu tikrai vyksta labai intensyvus darbas ir pas mus, ir Europos komisijoje, ir ministerijose. Ir aišku, mes esam labai priklausomi ir visas mūsų veiksmų programos rengimas yra labai priklausomos nuo derybų dėl reglamento, dėl MFF-o. Ir labai sunku yra planuoti viską, kai dar nėra aiškios sąlygos. Tai pagal tai, kaip komisija pristato savo darbų grafiką, planuojama, kad dėl MFF bus susiderėta kitų metų pirmame pusmetyje, o dėl reglamentų 20 metų pabaigoje. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus terminai planuojantis mum ir darbus. Galbūt girdėjote, visai neseniai Suomiai pateikė atnaujintą derybinį paketą, kuriame dėja mums finansavimas mažėjo dar labiau. Prieš tai mums jisai mažėjo 24%, dabar mažėjo 27%. Tai iš tikrųjų nėra gera naujiena mums ir mes tokios derybų eigos tikrai nesitikėjome. Tačiau panašu iš derybų eigos, kad tikrai turėsime atnaujintą komisijos pasiūlymą dėl dviejų NACų, tai jau tikrai turime pradėti darbus ir pradėti galvoti, kaip planuosime investicijas dviejose regionuose, tai yra sostinės regione ir likusioje Lietuvoje. Niekada iš tikrųjų nepristatėme apie finansavimą šio komiteto sudėtyje, niekada nelyginome su 14-20 metais, nes visą laiką akcentavome, kad labai svarbu yra išgrįninti veiklas. Tai taip veiklos ir intervencijų logika yra pirmas dalykas, kurį turime padaryti, bet norint parodyti, kad iš tikrųjų labai svarbu yra prioritizuoti veiklas, koncentruoti investicijas, nes tikrai neturėsim tiek lėšų, kiek ankstesniais laikotarpis ir jau dabar galit matyti iš šioje skaidrėje pateiktų skaičių, tai tas prioritizavimas ir koncentracija yra ypatingai svarbus, toliau atnaujinant veiklas pagal Europos komisijos pastabas. Tai jeigu palygintumėm pirmą prioritetą, iš tikrųjų reglamente yra numatyta tematinės koncentracijos reikalavimai, tai reiškia, kad šiam prioritetui mes turime skirti ne mažiau kaip 35% regioninės plėtros fondo lėšų ir mūsų skaičiavimais tai sudarytų čia neįvertinus to sumažėjusio finansavimo, skaičiavimai buvo daromi su tuo finansavimu, kai buvo 24%, tai įvertinus, jeigu dėrybos vyks tokia nepalankė kryptimi mum, tai su 27% mažėjančių finansavimo tie skaičiai dar būtų mažesni. Ir matome pirmam prioritetui iš tikrųjų finansavimas lygino su 14-20 metais mažėja, bet aišku, mes čia turime, kadangi jau pradėjome intensyvų darbą su finansiniam priemonėm laiku, tai mes turėsim grįžtančių lėšų, kurias galėsime taip pat panaudoti šitam prioritetui. Toliau antras prioritetas žalesnė Lietuva, tai jis yra susijęs su labai svarbia tema, tai yra klimato kaita ir iš tikrųjų Europos komisijos lygių, Europos parlamento lygių, tai šiai tam yra skiriama labai daug dėmesio ir tikėtina, kad šitam prioritetui finansavimas nemažės. Tai kas yra nustatyta reglamentuose, tai yra reglamente nustatyta tematinė koncentracija, tai yra šiam prioritetui turėsim skirti nemažiau kaip 30% regionės plėtros fondo ir regionės plėtros fondo lėšos lyginus su 14-20 metais išauks. Taip pat šitam prioritetui irgi turėsim grįžtančių lėšų iš finansinių priemonių, kurias galėsim panaudoti šito prioriteto tikslam taip pat. Taip pat prie šito prioriteto gyveninimo prisideda sanglaudos fondas ir sanglaudos fondo lėšos dalinsis tarp dviejų prioritetų, tai yra antro ir trečio prioriteto. Ir tą padalinimą, dėl to padalinimo spręsime vėliau, kai bus aiškesnės dėrybos dėl MFF-o ir kai jau turėsim aiškesnės veiklas ir aiškesnius prioritetus. Taip pat trečiam prioritete pradėjome visai neseniai įgyvendinti finansinės priemonės, tai tikimės turėti taip pat grįžtančių lėšų, kurias galėsim panaudoti šito prioriteto tikslam taip pat. Trečias, ketvirtas ir penktas prioritetas, tai trečias prioritetas yra skirtas transportui, transporto infrastruktūrai. Ketvirtas prioritetas yra socialiai atsakingesnė Lietuva, tai yra socialinės sritis, sveikata, švietimas ir piliečiams artimesnė Lietuva, tai yra regionam. Šitiem trim prioritetam lėšos turės būti padalintos regionės plėtros fondo, tai yra mūsų skaičiavimas yra apie 971 milijonas eurų ir jisai bus dalinamas tarp trijų prioritetų. Taip pat socialinis fondas jisai yra planuojamas tik tai ketvirtame prioritete ir viso socialinio fondo lėšos, tai yra 913 milijonų, bus planuojama šiame prioritete. Ir jeigu pažiūrėjo socialinio fondo investicijos, jos irgi lyginant su 14-20 metais jos mažėja. Tai tokios pagrindinės mintis apie finansavimo. pasiskirstimą. Tiesiog norėčiau atkreipti dėmesio, kadangi Lietuva bus tikėtina, kad naujoje veiksmų programoje bus padalinta į du regionus, tai ir visos investicijos atitinkamai dėliosis, tai prie regionų vystymos ir prie regionų plėtros prisidės ne tik tai penktas prioritetas, bet atitinkamai visi kiti prioritetai taip pat prisidės ir tai buvo nekart akcentuota ir dėrybose su Europos komisija, kad kiti prioritetai taip pat turi prisidėti. Toliau apie darbų grafiką. Tai jau visus penkis prioritetus, kuriuos planuojame turėti naujoje veiksmų programoje, jau neformaliai aptarėme su Europos komisija, turėjome penkis susitikimus. Iš tikrųjų, susitikimai buvo labai, labai rezultatyvus, labai sėkmingi. Toliau turime tikslinti veiklas, padaryti namų darbus, dėl kurių susitarėme su Europos komisija ir toliau tęsti dėrybą su Europos komisija. Tai dabar tikimės iki gruodžio 20-os, kad turėsime parengtus visus žemėlapius, kuriuos esame įsipareigoję Europos komisijai parengti. Tai yra mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų žemėlapis, švietimo žemėlapis, sveikatos žemėlapis ir institucinės globos pertvarko žemėlapiai. Atitinkamai turėdami tuos žemėlapius galėsime tikslinti ir veiksmų programos veiklas. Lygiai grečiai mes taip pat planuojamas veiklas pristatinėjams Seimo komitetuose. Jau pristatėme du prioritetus, tai yra pirmą prioritetą ir ketvirtą prioritetą. Kitais metais planuojame pristatinėti likusius prioritetus, tai yra antrą, trečią ir penktą prioritetą. Taip pat planuojame, kad lygiai grečiai, kaip žinote, yra rengiamas nacionalinis strateginis dokumentas ilgo laikotarpio 10 metų, tai yra nacionalinis pažangos planas. Kaip tik pastarosiomis dienomis vyko viešasis aptarimas šio dokumento ir šis dokumentas yra taip pat labai svarbus mums programuojant investicijas, dėl to, kad visos investicijos, visi finansavimo šaltiniai turės prisidėti prie šito plano įgyvendinimo, struktūrinių fondų lėšos taip pat. Toliau su veiksmų programa planuojame, kad vasario 20 dieną turėsim programos, tai yra, kad vasario pabaigoje 20 metų turėsim programos pirminį projektą. Tai tame projekte nebus finansų, nebus rodiklių, nes, aišku, rodiklių mes irgi negalime skaičiuoti tol, kol neturim finansavimo, nes neaišku, kokią reikšmę galėsim pasiekti, bet bent jau rodiklių pavadinimai, prie kurių galėtų prisidėti investicijos, tikrai bus numatyti ir taip pat bus numatytos veiklos. Iki to laikotarpio tikrai galbūt norėsim ir videokonferencijos su Europos komisija, nes yra tam tikrų klausimų, apie kuriuos mes norėsim padiskutuoti atskirai. Tai yra ir iš aplinkos srityje, dėl klimato kaitos, dėl bioįvairovės, tai apie tai identifikuosim atskirai. Ir taip pat lygiai grečiai yra rengiamas teritorijos bendrasis planas, kuris irgi yra labai svarbus, tai yra teritorijos dokumentas, erdvinio planavimo dokumentas, į kurį turėsim atsižvelgti taip pat planuodami visas investicijas. Po to, kai pateiksim pirminį rašytinį projektą veiksmų programos, tai tikimės toliau turėti konstruktyvės diskusijas su Europos komisija susitikimo metu ar videokonferencijų metu ar raštu. Ir, aišku, galutinis tos programos projektas labai priklausys nuo daugelio veiksnių, tai yra priklausys nuo dėrybų dėl reglamento, nuo dėrybų dėl MFF-o, nuo to, kiek komisija turės pastabų mūsų projektui, bet mes tikimės jį turėti paruoštą ir jau neformaliai suderėtą iki 20 metų pabaigos suderintą, bet pagal tai, kaip yra planuojami reglamentų patvirtinimai, na, matome, kad tikriausia formaliai derinti galėsim pradėti tik tai 21 metais, nes jeigu reglamentai bus patvirtinti kitų metų pabaigoje, tai be formalaus reglamentų patvirtinimo negalėsim ir pradėti formalaus derinimo. Tai tikrai siekiame ir turime ambiciją, kad pasiruošti kiek įmanoma daugiau, kad kai tik patvirtinami reglamentai ir susiderama ir dėl MFF, kad mes iš karto galėtumėm pradėti įgyvendinimo ir nebūtų jokių vėlavimų. Tai tiek trumpai norėjau jums pristatyti. Socialinius ekonominius partnerius labai kviečiam dalyvauti diskusijose, sekti informaciją. Iš tikrųjų, stengiamės ir kuo daugiau talpinti es investicijose. Turim atskirą skirelį skirtą 21-27 metam ir visas atnaujintas veiklas, visus žemėlapius. Mes ateisim, žinoma, pristatysim ir stebėsinos komiteto nariam, bet taip pat kviečiam visą informaciją sekti ir es investicijų skiltyje ir aktyviai dalyvauti, teikti pastabas, kad iš tikrųjų tos investicijos būtų kuo kokybiškesnės ir kuo efektyvesnės. Tai ačiū labai.
Ačiū labai. Ar turėtumėt klausimų? Arvidas Draugūnas, prašau.
Ačiū. Aš tik norėjau gal truputį konkrečiau patikslinti, kai minėjot, kad bus parengtas kaip ir projektas tos programos ir tada toliau vyks procesas. O kurioje vietoje, kurioje stadijoje truputį konkrečiau partneriai galėtų dalyvauti diskusijos ir dar teikti siūlymus ar tiesiog išklausimas informacijos apie procesą, bet jau traukinys kaip eina, taip ir eina. Ar bus galimybė dar kažkur tai diskutuoti kažkokiam forume, kažkokiam renginyje, ar tiesiog tik formalumas čia būtų?
Tai kviečiame diskutuoti visuose lygmenyse. Iš tikrųjų, tikrai nenorim, kad jūs dalyvautumėt kaip stebėtojai ir klausytojai. Jau prieš pradedant rengti programą visos ministerijos organizavo su savo srities socialiniais ekonominiais partneriais viešus aptarimus ir viešas diskusijas. Tai tos diskusijos toliau turės būti tęsiamos, dėl to, kad dabar ministerijos daro namų darbus iš tikrųjų, rengia analizės, rengia žemėlapius ir parengia visą šitą informaciją, turės grįžti pas jūs, jums pristatyti, jūs turėsit galimybę teikti pastabas, teikti pasiūlymus. Tai partnerių dalyvavimas yra nuolatinis ir traukinys niekur dar nenuvažiavo, nes dėl veikų tikrai dar nėra susiderėta, mes diskusijas dar tik tai pradedame. Aišku, dabar šiuo metu vyksta diskusijos ir dėl nacionalinio pažangos plano, ir šią savaitę buvo du renginiai, du aptarimai, ir internete yra viešinama ir galima rasti ir teikti pastabas, tai labai kviečiam dalyvauti visur, nes nacionalinis pažangos planas lygiai taip pat yra labai svarbus, kokie tikslai tenai bus nustatyti, kokie rodikliai bus nustatyti. Prie tokių rodiklių turėsim prisidėti su visomis investicijomis, ne tik struktūrinių fondų lėšų.
Prašau, Eitvydas Bingelis.
Taip, tai aš irgi gal šiek tiek atsakysiu visais lygiais, kai sakė derinti, tai nu, čia ir visada ir niekada turbūt ir su visais ir su ne visais. Tai ta derinimo dalis, kuri buvo ministerijų daromos, įvyko kai kur, man atrodo, nevyko, ten kaip kokiam socialiniam partneriam pavyko, man atrodo, prisibels. Bet dabar turbūt reikėtų jum visiems su ministerijom pakankamai glaudžiai bendradarbiauti ir klausti, kokie yra planai. Nes turbūt viena dalis tai, kad yra dvi ministerijos, kurios pilotinės plėtros programas dabar daro, tai yra Eiminas ir mes. Tai mes esam labai suspausti į laiko grafiką, tai mes bandysime bent jau savo dalį įtraukti socialinius partnerius, bet nu, labai selektyviai, nes tiesiog yra pusantro mėnesio ir mes turim paruošti plėtros programos draftą. Tai yra pakankamai daug darbo ir tikėtina, kad tos organizacijos ir partnerius, kurios kviesime, irgi turėsim labai įtemptą grafiką. Tai tas yra... Jo, svarbu, tai mano pasiūlymas su socialiniam partneriam bendrauti su savo ministerijomis ir klaustis, kokie jų grafikai. Kita dalis, kurią aš noriu taip akcentuoti, ir aš čia, nu, man norėčiau, kad tai protokolą nugultų, kad šitie terminai nėra realūs. Tai aš suprantu, kad mes juos turime lygiuotis, bet jeigu pilotus mes paruošim iki sausio pabaigos pagal jūsų planą, realiai, manau, geriausiu atveju vasario antra pusė arba vasario pabaiga, tai kad visos kitos ministerijos dabar ten pasiruoš ir padarys kokybiškus dokumentus ir taip toliau, iki kovo tai yra nerealu. Tai aš norėčiau tai užfiksuoti, kad mes visi suprastume, kokiam esam lygmenyje, nes tai, kas yra pristatyta, tie, kas dalyvavo viešosiose konsultacijose kabinete čia po dešinę man, pirmadienį ir antradienį, tai antradienį, ką turėjom, tai iš pasitarimo, kad vicekancleris sakė, mėnesį laiko bus suteikta laiko socialiniam partneriam reaguoti į NPP. Tai reiškia maždaug iki sausio vidurio. Tai tas grafikėlis jau yra pasistūmęs. Tai tiesiog bandykime žiūrėti, kiek įmanoma subalansuoti arba kaip daryti, kad ir pačių ministerijų ir visų partnerių žinojimo lygmo būtų kiek įmanoma panašesnis, jeigu mums reikia greičio turėti, nes tas derinimas atims laiko, ypatingai jeigu mes iš tiesų kaip vyriausybė norime traukti mūsų socialinius partnerius iš šitų dokumentų ruošimą.
Ačiū labai, tai aš dar šitą pakomentuosiu. Iš tikrųjų, taip, su MPP, taip mes turėjom tą MPP jau turėti anksčiau ir visi tie terminai nusikelia, bet iš kitos pusės 21 metų biudžetas vis tiek bus formuojamas jau pagal naują struktūrą, tai plėtros programas, tos, kurios turės lėšas 21 metų biudžete, vis tiek mes turim turėti kartu su biudžeto planavimo procesu, o biudžeto planavimo procesas prasideda pavasarį, pirmas etapas. Tai mes kalbam apie kovo pabaigą su plėtros programom, apie projektus ir apie projektus tų programų, kurios turės išlaidas 2021 metų biudžete. Apie tų programų patvirtinimą, tai yra kaip jau dokumentų patvirtinimą, kalbam apie vėlesnį etapą. Tai yra, tai gali būti ir gegužė, tai gali būti su kai kuriam programom net ir vėlesnį etapą, žiūrint, kas ten tose programuose bus. Tiesiog jos kaip projektai turi atsirasti, jeigu jos turi išlaidas 21 metais. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai kurios plėtros programos yra mūsų iš ankstinių sąlygų užduotų komisijos įgyvendinimas. Vadinasi, mes vis tiek jas kitais metais turim turėti dėl to, kad siekiame, kad Lietuva įgyvendintų iš ankstinės sąlygas. Ir tas iš ankstinės sąlygas reikia suderinti su Europos komisija, dėl to, ta prasme, kad nevėluotumėm su veiksmų programa ir su visom derybom, tai vis tiek mums tų plėtros programų reikia. Bet kaip jau sakiau, MPP yra 10 metų periodo dokumentas, kurio viso gyvenimo ciklo metu gali atsirasti plėtros programa, gali atsirasti tam tikros priemonės ir tie dokumentai bus gyvi. Tai yra, jie priemonių sąrašas, jisai vis pasipildys. Mes tikrai nesiekėm to, kas buvo šitam periode, kai per metus susiplanavom visas priemonės, kurių galbūt pradžiai yra tik tai 5 metus į priekį ir visa tai buvo keičiama daug kartų. Tai siekėm, kad tas planavimo procesas būtų racionalus. Dabar dėl derinimo su socialiniais ekonominiais partneriais, taip, rengiant plėtros programas yra planuojamos tam tikros darbo grupės, nes dažnai plėtros programos bus sektorinės, bet jos turės ir kitas dalyvaujančias institucijas, ir ministerijas, ir socialinius ekonominius partnerius, ir siekiam, kad į tas darbo grupės būtų įtraukti suinteresuoti asmenis, bet aišku, protingas skaičius, nes jeigu rengia plėtros programą 50 žmonių darbo grupė, tai aišku, kad jos neparengs. Taip pat per šitus specialius stebėsinos komiteto posėdžius mes pristatysim tam tikras veiksmų programos dalis ir čia ir bus diskusijų erdvė, kurioje iš tikrųjų be to, kas vyksta ministerijose ir darbas su socialiniais partneriais ministerijose, jūs tikrai turėsit galimybę padiskutuoti ir pateikti savo pastabas, į kurias tiesiog ministerijos reaguos arba jas bus atsižvelgta arba panašiai. Tai yra, diskusija vyks taip pat ir šitam forume, dėl to norėsim aktyvaus jūsų įsitraukimo ir tiesiog šitų posėdžių medžiagos nagrinėjimo ir taip toliau. O kad medžiaga bus pateikta laiku, tai pas mus pagal darbo reglamentą yra galimybė sureaguoti tikrai. Prašau.
Taip, ačiū už tos standartinius komentarus, kažtavus keliu, bet Aš tada kitam posėdžiui labai kviesčiau, kad mes turėtume gal atskirą pristatymą tada apie strateginio tą valdymo įstatymą ir kaip jo struktūra atrodys, nes jisai labai siejasi su to, kaip, ką mes darom su MPP, plėtros programą ir taip toliau, nes mūsų socialiniai partneriai tikrai nėra pakankamai supažindinti ir dar įstatymas tik iš vyriausybės išėjęs. Tai reikia tikėtis, kad jisai bus priimtas Seime ir kad mes galėsime tą logiką išlaikyti. Ir kitas pasiūlymas, gal reikia pradėti transliuoti mums šitos stebėsinos posėdžius per Facebooką, tai jeigu rasi techninę galimybę, labai sveikinčiau.
Tai ačiū už pasiūlymus. Iš tikrųjų galim pakviesti kolegas pristatyti ne tik strateginio valdymo įstatymą, bet visą sistemą, nes čia strateginio valdymo įstatymas yra tik tai galva viso to, o šalia yra dar daug dokumentų, kurie šiuo metu yra keičiami, kad tas strateginio valdymo įstatymas būtų aktualus. Ir kol jisai nepriimtas, iš tikrųjų, kaip įstatymas, irgi yra galimybė rengti visus naujus dokumentus, dėl to, kad pagal dabartinę sąrangą irgi yra įmanoma šitus dokumentus turėti. Taip, kad procesas nestoja. Taip, dėl Facebooko pasižiūrėsim, kokios yra techninės galimybės.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.
Prašau, Danutė Šlioskienė.
Jo, labai trumpai. Tiesiog norėčiau priminti, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija yra ir visos Lietuvos profesinės sąjungos atstovaujam Lietuvos darbuotojus, visus Lietuvos darbuotojus. Ir todėl tikimės, kad mūsų atstovai bus pakviesti diskusijas visose ministerijose ir mielai visur dalyvausim. Prašom mūsų neeliminuoti.
Ačiū. Aplinkosaugos koalicija, prašau.
Labadiena. Aš labai panašu turiu komentarą. Šiais laikais aplinkosaugai vėl irgi nėra vien tik aplinkos ministerijos dalykas, kas yra, pavyzdžiui, klimato kaita, kurios ministerijos, arba žiedinė ekonomika, kurios ministerijos. Tai mes irgi norėtumėm turėti tą matomumą, kokios bus plėtros programos ir tai galimybė įsitraukti į jų rengimą.
Taip, ačiū labai. Mes siekiame tikrai visus įtraukti ir ministerijos tikiuosi išgirdo. Ar jūs dar norėtumėt kažką papildyti? Ne. Gerai, ačiū labai. Galim tuomet pereiti prie sekančios temos, tai yra socialinės inovacijos es valstybių patirtis ir prašau Rasa Dokuzlan pristatys.
Labą dieną. Šiek tiek pristatysiu socialinių inovacijų tokią kaip teorinę dalį ir pabaigoje pateiksiu 4 projektų pavyzdžius, kurie buvo įgyvendinti įvairiose ES valstybėse. Susipažindinant su šita tema, galima plačiau pasiskaityti ir pasianalizuoti įvairiose dokumentuose, Europos komisijos dokumentuose, galbūt išskirčiau vieną pagrindinių, tai socialinių inovacijų gairės, kurias yra parengusi Europos komisija. Taip pat atlikdami 14-20 metų veiksmų programos tarpinį vertinimą čia Lietuvoje, taip pat skiriame dalį vertinimo socialiniam inovacijom. Mūsų įgyvendinami ir finansuojami projektai taip pat kai kurie save laiko socialinėmis inovacijomis, tai galima pasigilinti, kokie tai yra. Ir Europos komisijos puslapyje taip pat yra informacijos apie socialinės inovacijas, ką laiko socialinėmis inovacijomis Europos komisija. Tai analizuojant šito šaltinius, galima išskirti tokį apibendrinantį Europos komisijos požiūrį į socialinės inovacijas. Tai akivaizdu, kad yra valstybės narės yra skatinamos taikyti socialinės inovacijas. Jas laikoma kaip socialinių investicijų paketo dalimi. Taip pat socialinės inovacijos yra suvokiamos kaip būdas ir galimybė efektyviau panaudoti vis mažėjančius finansinius resursus. Matome, kad ir kitam periode jie gerokai mažėja. Tai tokioje situacijoje tai galėtų būti kažkoks naujas požiūris į kažkokius tai socialinius iššūkius. Be abejo, socialinės inovacijos yra neatsiejamos nuo įtraukimo kiek įmanoma įvairesnių lygių institucijų ir organizacijų, neapsiribojant vien tik viešojo sektoriaus institucijomis, siekiama įtraukti kuo daugiau privataus sektoriaus, bendruomenių, visuomeninių organizacijų, privačių investuotojų. Taip pat Europos komisija, skatindama socialinių inovacijų taikymą, yra sukūrusi ir siūlo valstybėm narėm naudotis įvairiais finansiniais instrumentais. Čia yra keletą pavardinta tokių esminių, žymiausių, tai užimtumo ir socialinių inovacijų programa, kuri tiesiogiai finansuojama iš Europos komisijos, Horizontas 2020 ir žinoma struktūrinių fondų lėšos, kurias lygiai taip pat galima naudoti socialiniams inovacijoms. Jeigu žvelgtume į tiek dabartinio periodo, tiek ateinančio periodo Europos socialinio fondo reglamentus ir projektus, lygiai taip pat matome, kad yra skatinama naudoti ESF resursus socialiniams inovacijoms, skatinama eksperimentuoti, be abejo, taip pat skatinama įsitraukti kiek įmanoma daugiau organizacijų, kurios padėtų spręsti įvairias problemas. Kas yra naujoviško ateinančiam periode, kad skatinama turėti, gali valstybės narės, sakykime, turėti bent vieną prioritetą skirtą tik socialiniam inovacijom ir tokiam prioritetui būtų taikoma šiek tiek kitoks finansavimo lygis, tai iš Europos Sąjungos galėtų būti 95%, o valstybė norėtų turėtų prisidėti 5%. Tai taip pat aktualu ir mums, kada šitas kofinansavimo lygis yra visai kitoks. Tai kasgi yra tos socialinės inovacijos, kur toks kaip yra apibrėžimas, sakykime, tai yra naujų idėjų, produktų, paslaugų ar modelių, vystymas ir gyvendinimas siekiant atliepti socialinius poreikius ir sukurti naujus socialinius ryšius ir partnerystės. Jeigu kalbant detaliau, reikia atkreipti dėmesį, kad socialinių inovacijų pirminis tikslas yra sukurti socialinį pokytį. Toliau siekiama gerinti žmogaus gyvenimo kokybę. Socialinė inovacija yra inovacija, jeigu jos tiek rezultatai, tiek pasitelkti būdai yra socialūs, turi kažkokį tai socialinį aspektą. Socialinės inovacijos yra inovacijos, jeigu jos teikia naudą ne tik visuomenį, bet ir teikia pačiam individui, jį įgalina kažkokioje tai erdvėje, kažkokioje tai srity veikti ir jį daro veiklų. Be abejo, kaip jau minėjau, tai yra galimybė su mažėjančiais resursais bandyti spręsti jau įsisenėjusias problemas, pasitelkiant įvairių lygių institucijas. Kas yra labai svarbus elementas socialinėse inovacijose, tai įgyvendinus socialinį inovaciją ypač svarbu surinkti įrodymus apie jos poveikį. Tas vadinamas evidence-based. Tie įrodymai yra reikalingi tam, kad tiek vyriausybėm, tiek politikam, tiek visuomeniai parodyti, kad šitas veikimo būdas jis yra veiksmingas, jis yra kitoks, jis tikrai teikia naudą. Arba atvirkščiai, jinai yra ta socialinė inovacija nepasiteisinusi. Labai dažnai šitam globalėjančiam ir skaitmeninėjančiam pasaulyje dažnai naudojamos IT platformos įrankiai tokiuose projektuose, tokiuose socialiniuose inovacijose. Šitie įrankiai nėra būtini, bet jie daugeliu atveju padeda surinkti didelius kiekius informacijos apie visuomenės tam tikrą dalį, tam tikrą pažeidžiamą grupę ir pasitelkiant bendruomenę. Tie įrankiai gali padėti surinkti daug visokios informacijos naudingos. Aišku, kokia yra problema su socialiniam inovacijom, kad jas yra iš tikrųjų labai sunku apibrėžti ir labai tiksliai nurodyti, ar tai tikrai yra socialinė inovacija ar ne. Aišku, tai labai priklauso nuo aplinkos, nuo konteksto, kuriame tai vyksta. Ir toks galbūt klaidingas dažnai požiūris būna, kad ir galbūt reikėtų žiūrėti taip, kad socialinė inovacija yra įrankis pasiekti kažkokių efektyvesnių rezultatų, kažkokio pokyčio, progreso, o ne kaip siekis savaime. Čia galima bus skaidrės, vis tiek bus pateiktos visiems, galima bus labiau pasigilinti, čia iš esmės šiek tiek kartojasi. Koks yra socialinių inovacijų pats procesas? Galima išskirti tokius keturis pagrindinius etapus. Tai yra kad pirmiausia identifikuojamas socialinis poreikis. Jis gali būti naujas, netikėtai atsiradęs visuomenėje ar tam tikrose grupėse, arba ilgą laiką nepatenkintas, įsisenėjęs, kaip mes dažnai sakom. Tuomet yra vystomas ir išbandomas naujas sprendimas šitam poreikiui spręsti. Kaip jau minėjau, trečių punktų čia paminėta, kad labai svarbu atlikti to naujo sprendimo efektyvumo vertinimą, surinkti visus įrodymus dėl jo poveikio ir efektyvios socialinės inovacijos pritaikomos platesnių mastų. Tai čia būtų tokio sėkmingo socialinės inovacijos įgyvendinimo procesas. Jį galima būtų dar pavaizduoti tokioje schemoje. Ir kas yra svarbu, va, tarp antro ir trečio etapo labai svarbus tas vertinimas grįstas įrodymais. Ir sėkmės atveju visą tai baigtųsi tuo, kad socialinė inovacija nebėra inovacija, tiesiog tampa norma visuomenėje tam tikrai problemai spręsti. Čia šiek tiek taip pat kartojasi, galima bus susipažinti. Ir dabar pateiksiu 4 pavyzdžius projektų. Šitie projektai buvo įgyvendinti iš užimtumo ir socialinių inovacijų programos, kuri finansuota tiesiog iš Europos komisijos. Apie šios projektus visų detalių tikrai negaliu pateikti, visų niuansų. Bus nurodyta internetinės nuorodos apie projektus, kuriuose galima rasti ir tiek aprašymus apie projektus, ir kontaktus asmenų, kurie dirba su šitais projektais, esant reikalų, tikrai galima plačiau domėtis apie šios projektus. Pirmas projektas vadinosi Home Lab. Jis buvo įgyvendintas Vengrijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Pagrindinė esmė šito projekto buvo įgyvendinti socialinio būsto nuomos įmonių modelį, tai yra jį išbandyti. Šiaip šis modelis yra taikomas Belgijoje, tačiau šitoj Europos daly, Vengrijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje, jis buvo taikomas kaip socialinė inovacija, nes tokio modelio, tokios paslaugos nebuvo. Esmė tame, kad šiame projekte realiai buvo sujungta socialinio būsto paslauga kartu su įdarbinimo paslaugomis. Kai kuriais atvejais prie įdarbinimo paslaugų buvo prijungta ir kitos paslaugos, kurios reikalingos konkretiem asmenim. Projekte veikia nepelno siekiančios įmonės ir organizacijos, čia priklausomai nuo valstybių, ir tos organizacijos, jų darbuotojai veikia kaip tarpininkai tarp privačių būstų nuomotojų, socialinių darbuotojų iš tos tradicinės socialinės sistemos, kuri egzistuoja toje valstybėje, ir tikslinės grupės. Tai iš esmės, kaip tarpininkai sprendžia asmens problemą, ieško būsto, ieško jiem reikalingų paslaugų ir padeda spręsti jų problemas. Į šitą projektą buvo įsitraukę daugiau negu 200 pažeidžiamos grupės asmenų. Tokios paslaugos jiems buvo teikiamos apie 18 mėnesių. Ir šito projekto tikslas ir buvo užkirsti kelią skurdų iš kartos į kartą, kuri labai dažna socialinio būsto vartotojų tarpe. Ir kitas labai svarbus tikslas šito projekto buvo būtent surinkti tuos įrodymus, surinkti įrodymus ta prasme, kad šitos dvi paslaugos jos negali atskirai egzistuoti. Jos turi būti kartu, jeigu mes norim tikrai pasiekti to, kad asmenys, kurie neturi būsto, iš tikrųjų iš šitos situacijos išbristų. Tai, kaip sakiau, yra nuoroda, galima plačiau pasiskaityti. Kitas projektas buvo vykdytas Latvijoje, susijęs su lanksčia vaikų priežiūra. Latvijoje, ypač Rygoj, panašiai kaip ir pas mus Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose, yra problema su vaiko priežiūros paslaugom, nėra jų pakankamai, darželių nėra pakankamai. Taip pat kita šito projekto rėmose paliesta problema buvo ta, kad ir yra Latvijoje dalis įmonių, kuriams reikia darbuotojų, kurie dirbtų visą parą. Ir jie, tos įmonės susiduria su sunkumais, surandant tokius darbuotojus. Tai vat sujungiant šitas dvi problemas, investicija buvo nukreipta į tikslinę grupę, tai yra asmenys, kurie turi slenkantį darbo grafiką, turi žemas pajamas ir turi vaikų iki 7 metų amžiaus. Į šito projekto veiklas buvo įsitraukusi tiek nacionalinė valdžia, tiek miesto valdžia, privačios švietimo įstaigos, kitos privačios organizacijos, darbdaviai. Projekte buvo teikiamos auklės paslaugos namuose, vaiko priežiūros ir švietimo paslaugos tiek institucijose, organizacijose, namų darželiuose. Visa sistema buvo paremta voucheriais, tai reiškia, kad vienai šeimai teko 20 valandų paslaugų per savaitę, įskaitant 3 naktis. Paslaugos buvo teikiamos projekte apie 10 mėnesių ir tie mėnesiai buvo tokiam stadijom suskirstyti, kas liečia finansavimą. Pirmus 4 mėnesius tų paslaugų finansavimas buvo grinai iš projekto lėšų, vėliau projekto žmonės ieškojo galimybių pritraukti išorinių organizacijų įvairių lėšų prie šitų paslaugų. Tai dažnai būdavo, kad 80-60% paslaugų finansuodavo projektas, o likusią dalį kitos organizacijos. Tame tarpe kai kuriais atvejais ir darbdaviai. Iš viso buvo apie 150 tėvų gavo tokias paslaugas ir, kaip jau minėjau, aktyviai buvo bandoma įtraukti ir darbdavius, kai kuriais atvejais tokie sustarimai dėl vaiko priežiūros prisidėjimo nuėjo net į kolektyvinės sutartis. Tai tikrai yra toks geras pavyzdys, kada iš tikrųjų prie šitos problemos bandoma paprašyti prisidėti ir darbdavių, kuriem ir reikia tokių darbuotojų. Taip pat galima rasti nuorodose gausiai informacijos apie šitą projektą ir kontaktų ministerijos, kuri koordinavo šitą projektą. Kitas projektas buvo vykdytas Rumunijoje pagal Ispanijoje jau veikiantį modelį. Projektas vadinosi InnovaCare. Šito projekto atveju buvo bandoma sujungti sveikatos ir socialinės paslaugas. Tikslinė grupė buvo retomis ligomis sergantis sudėtingą socialinę padėtį turintis asmenis. Buvo atliktas tyrimas, apklausimi tokie asmenis, apie įvairias paslaugas, kurie gauna tiek medicininis, tiek socialinės. Tai apie trečdalis apklaustųjų teigia, kad per gana trumpą laiką, sakykime, dienos bėgyje, jie norėdami pasinaudoti jiem reikalingomis tiek medicinėmis, tiek socialinėmis paslaugomis, turi apvažiuoti labai daug vietų, skirtingų vietų mieste. Tai reiškia, kad tos paslaugos yra išsimėčiusios skirtingose vietose mieste ir tas tiek vykimas, tiek ėjimas į tas įstaigas užima gana daug laiko. Taip pat apie trečdalis apklaustųjų irgi išskiria tą problemą, kad tos paslaugos tarpusėje nėra koordinuotos, jos tarpusėje nekomunikuoja, kai kuriais atvejais dubliuoja, kai kuriais atvejais kažkokių tai poreikių nepatenkina. To pasiekoje buvo nuspręsta tas paslaugas kompleksinti, kartu jungti ir buvo taikomas vieno langelio principas. Buvo pasitelkiami atvejo vadybininkai. Vienas vadybininkas turėjo apie 30 sergančiųjų, kuriais rūpinosi. Ir vienam asmeniu buvo teikiamos paslaugos maždaug 9 mėnesius. Esmė tame, kad darant tas paslaugas kompleksinės, gerinant jų kokybę, buvo siekiama pagerinti ir tų sergančiųjų gyvenimo kokybę. Ta prasme, kad jų dienoje atsirastų daugiau laisvo laiko, tiek asmeniniam poreikiam, tiek galbūt kai kurie iš jų gali dalį dienos dirbti ir galėtų dirbti. Ir lygiai taip pat buvo bandoma sumažinti naštą jų artimiesiems, Ir paskutinis projektas yra susijęs su švietimo sritim. Jis buvo vykdomas Italijoje, galima būtų jį pavadinti šeimos grupės susirinkimai. Jame buvo išbandomas toks šeimos grupės susirinkimo modelis. Šiaip šis modelis yra gana populiarus vakarų Europoje, sprendžiant sudėtingų jaunuolių socialinės problemas. Bet šitas modelis niekada nebuvo išbandytas mokyklos aplinkoje. Ir šito projekto atveju buvo įtraukiami 6-8 klasių mokiniai, kurie turi tokių vidutinių sunkumų bendraujant mokykloje, patiria tokią atskirtį rizikoje tiek su mokiniais, tiek su mokytojais. Kaip taisyklė, tokie mokiniai turi sunkumų mokytis ir yra linkę iškristi iš švietimo sistemos. Tai Italijoje, kadangi šiaip šeimos institutas gana yra pavykus, tai buvo nuspręsta tą modelį bandyti gyvendinti mokyklose, siekiant vat, būtent prevencijos dėl atskirties vaiko ir prevencijos dėl jo iškritimo. Tai šito atveju buvo organizuojami tokie struktūruoti susirinkimai, tai yra šeimos nariai, mokytojai, socialiniai darbuotojai ar kiti mokiniui svarbus asmenys susiburdavo į tokią grupę ir individualiai spręsdavo to mokinio situaciją, sudarydavo tokį apsaugos ir rūpinimosi planą, pasiskirstydavo vaidmenimis ir bandydavo spręsti to vaiko problemas. Iš viso buvo įtraukta 55 mokyklos, virš 200 vaikų mokinių pasinaudojo tokią paslaugą. Taip pat projektas išskiria, kad prieš rinkdamas tikslinę grupę, kviesdamas mokyklas dalyvauti, kviesdamas tėvus dalyvauti, iš tikrųjų susidūrė su sunkumais surenkant tokias grupės. Beveik pusė mokyklų ir beveik pusė šeimų nelabai norėjo dalyvauti tokio modelio bandyme, nes viena iš priežasčių buvo, kad jiems atrodė, kad tokių mokinių stigmatizacija tik padidės, jeigu vat, jie dalyvauja kažkokio tai programą. Tai žinoma, čia yra klausimas specialistam ir bandymas tą modelį kažkaip tobuliau įgyvendinti, kad tokių vat, problemų kaip stigmų formavimas jis neįvyktų. Tai aš tiek norėjau papasakoti. Tai kviečiu naudotis ir gilintis į esamus pavyzdžius.
Ačiū labai. Klausimai prašau. Europos, tai kuris norit paklausti, Europos socialinio fondo agentūra. Ar... Ai, prašau, Kestutis Reikertą.
Ačiū labai. Pirmiausia, tai norėjau padėkoti už tai, kad atkreipė dėmesį tas socialinės inovacijas, kurios daug kam atrodo labai abstraktus dalykas ir kažkur, bet ne man. Tai aš norėčiau tik tai padėkoti už tai ir norėjau atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Tai pirmas aspektas yra tas, kad pati savoka atrodo, ypatingai tiems, kurie nedirba su socialiniais reikalais, atrodo, kad susijusi tik su socialiniais reikalais. Iš tikrųjų, čia jau buvo paminėtas vienas pavyzdys iš švietimo, bet jis irgi buvo lyg tai su šeima susietas. Tai aš noriu tiesiog priminti, kad naujame reglamente, bent jau toj versijoje, kuri buvo pateikta komisijos, socialinė inovacija yra galima praktiškai visose 4 politinio tikslo specifiniuose tiksluose išskyrus vieną, tai yra išskyrus paramą maistu. Ten socialinės inovacijos nelabai pagal reglamentą būtų galimos. O visuose kituose specifiniuose tiksluose, reiškia ir švietimas, ir socialinė aišku savaime, socialinė įtrauktis ir kituose specifiniuose tiksluose tos socialinės inovacijos galimos. Dabar, aišku, jūs jeigu peržiūrėtumėt, ką jūs darote, ypatingai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, turbūt nesunkiai išvardintų keletą dalykų, kurie galėtų tikti turbūt pagal šitą sąvoką, bet jie kažkodėl šiandien nevadinami taip kaip socialinė inovacija, tačiau jie galbūt atitiktų visus kriterijus. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau akcentuoti, tai aišku, čia vėl susijęs su komisijos pirminė versija socialinio fondo reglamento, kad komisija rekomenduoja taip, kad skatina taip, tačiau netgi šitoje pirmoje versijoje komisijos pasiūlymo dviejuose straipsniuose iš 4 yra žodis privalo, shall. Reiškia, šalis narės privalo turėti tokių veiksmų susijusių su socialinė inovacija. Ir netgi, aišku, šiandieną po diskusijų gal nebeliks jau to privalomumo, tačiau buvo pirminim variantė, privaloma netgi turėti tokią specialiai dedikuotą prioritetinę prioritetą, būtent kuris būtų skirtas arba socialiniams eksperimentams, arba tų socialinių eksperimentų reiškia išplėtimą, kažkur didinimą, reiškia jų masto didinimą. Tai po įvairių diskusijų, aišku, parlamente ir visuose kituose forumuose, galbūt šitos prievolės neliks, bet kažkokia prievolė vis tik tai liks. Taip, kad jums, bet ta prievolė, aš manau, yra labai pozityvi, kadangi kaip buvo jau minėta, kofinansavimo, reiškia, lygis, jisai būtų žymiai didesnis negu paprastai. Tai yra naudinga šalims tarėms naudotis tą prievolę, tarkim, taip. Tai aš tiesiog norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet praktiškai visų ministerijų ir sveikatos ministerijos, visų, kurie dabar patelpa po tuo ketvirtu tematiniu tikslu ir išskyrus, kaip sakiau, materialinę pagalbą. Tai tiek aš norėjau. Ačiū.
Ačiū labai. Prašau, socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Ačiū, Kestuti, nes kažkaip tas žodis socialinė mūsų pavadinime, tai reiškia, kad visi klausimai, kai yra socialiniai, tai yra tik sadma. Tai reikia ir kaip bendravimas vyksta, turbūt, nes yra socialinis, tai reikia pas mus užtikrinti. Tai taip, labai teisingai, aišku, gražus pristatymai. Ateityje galime ir mes prisidėti pristatyti tam tikrų socialinių inovacijų, tikrai turime ko ir pasidžiaugti ir pasigirti. Nebūtinai viskas perauga į, kaip čia, tokį sisteminį vėliau finansavimą iš valstybės biudžeto, bet tikrai yra puikių gražių dalykų, kuriuos mes esame įgyvendinę Lietuvoje. Tai agentūros pagalba, kaip man Povilas kužda jausi. Vienas tiesiog dalykas, kurį gal papildomai aš noriu akcentuoti, tai mes taip turim kodinių pavadinimų socrizikos priemonę, tai būtent tom asmenų grupėm, kurios yra padidintos socialinės rizikos, patirinti didesnę socialinę riziką ir tikrai reikia labai nišinių, integruotų ir nestandartinių sprendimų. Tai kadangi tai yra priemonė didžiai dalimi gyvendinama nevyriausybinių organizacijų, tai mes dabar, kadangi turime šiek tiek kaip čia, išsaugoję sutaupę lėšų, tai mes dabar būtent ir dėliojame naują visiškai platformą, kaip galėtume tokias labai nišinės paslaugas teikti grupėm, kurios šiaip yra tokio bendro sisteminio požiūrio gal netiktų, pavyzdžiui, nežinau, neįgalios moteris regionuose, ne, arba kaimuose ir panašiai. Tai mes irgi einame per tą socialinės inovacijos prizmę, kad pagrindinis įgyvendintojas, kokia mūsų yra idėja, kad įgyvendintojas projekto būtų agentūra ir tada partneriai, kurie tiesiogiai dirba su idėjomis, yra būtent nevyriausybinės organizacijos, nuo kurių yra nuimama administracinė našta, nes ką mes pastebėme, kad yra pakankamai daug organizacijų, kuriom visi europiniai reikalavimai, jie tiesiog yra per dideli, jie daug geriau gali padaryti veiklą, dirbti su žmonėmis, bet ne su popieriais. O mes kaip biurokratinis aparatas labai mėgstam tos popierius kankinti ir į juos išpildyti visą savo svajonės. Tai turbūt vienas iš gerų pavyzdžių, kaip mes bendradarbiaudami tiek su agentūra ir galvodami apie agentūros ateitį, ką galėtų daryti vėliau, jeigu kažkada baigtųsi struktūriniai fondai. Ir tada nevyriausybinio organizacijų traukimas būtent į visą ruošimosi procesą. Tai mes nuo pat pradžių ruošio dalyvaujame, ne tiesiog pristatom, kaip kas bus. Tai, nežinau, gal dar agentūra norėtų papildyti arba iš partnerių dar kažkas sureaguoti. Manome, kad tas naujas idėjas įgyvendinti net ir mažos apimties mums leis tokių dar geresnių pavyzdžių pristatyti.
Prašau, Povilas Česlonis, Europos socialinio fondo agentūra.
Ačiū, tikrai džiugu girdėti, kada kolegos iš ministerijos pristato socialinių inovacijų pavyzdžius, tokius, na, sakykime, europinius ir čia pat Latvijoje, čia pat Italijoje ir taip toliau. Ir aš taip savo į kumštuką tyliai šipsoju visi klausydamas, nes pagalvojau, kad ką ir Eitvidas viceministras sakė, mes iš tikrųjų esam pasiruošę kartu su ministerija pristatyti jums pačius įdomiausius, pačius efektyviausius galbūt inovacinių, socialinių inovacijų projektus, kad kadangi mes tų projektų turim ir per tos visus tris laikotarpius, tie projektai, na, susikaupė ir galų gale Europos komisijos politika, kuri leido mums 2004 metais pradėti Equal programą, o Equal yra socialinių inovacijų laboratorija, mes ten, turbūt, nėra baisesnės programos, nėra, tai yra baisiau negu siaubo filmas, bet Lietuva pasirodė pakankamai gerai ir iš 28 projektų, 27 projektus puikiai baigė ir bene viena iš pirmųjų uždarė programą. Tačiau šitie projektai, jie tiek buvo, na, sakykime, kupini tų socialinio užtaiso, vadinkim, kad paskui jie vyko kaip į socialinio fondo projektai, nes to užtaiso užteko, kaip sako, kelioms patrankoms į priekį. Tai, aišku, gaila, kad tas įkvalo nebeliko, nes tai buvo iš tikrųjų pakankamai gera laboratorija, kad tu galėtum paskui drąsiai eiti į didinti apimtį tų socialinių inovacijų, kurios mums visiems, ypač post šalims, jos yra žiauriai, žiauriai reikalingos. Ir tikrai grįžtų prie to pažado, ką ir Eitvydas sakė, kad mes mielu noru kartu pristatytume, jeigu stebėsinoms kamyčių, tai būtų tas įdomu, nes tikrai yra ką parodyti. Žinoma, galima padaryti daugiau, galima padaryti geriau. Ir mano mintis tokia, beklausant kolegės, tai yra, bežiūrint tos pavyzdžius, tai buvo masto reikalas. Jeigu tu turi gerą socialinės inovacijos pavyzdį, daugink jį, daryk, kad jis rastų, padarytų pokytį visuomenėje. Tai yra svarbiausias dalykas. Ačiū.
Ponė Danutė Šlenskienė, Profesinių sąjungų konfederacija.
Taip, norėčiau irgi pasidžiaugti, labai įdomi tema ir įdomi diskusija ir pristatymas. Ir matosi, kad tai yra atliepia taip pat ir profesinių sąjungų tikslus, pavyzdžiui, pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę. Tai tas, dėl ko mes kovojame, tai yra kokybiški darbai, tinkamas atlyginimas ir kolektyvinės sutartys. Ir labai džiaugiuosi, kad taip pat paminėjote Latvijos pavyzdį, kur taip pat dalyvavo profesinės sąjungos, įtraukė nuostatas, sudėrėtas, sutartas, išdiskutuotas projekte į kolektyvinės sutartis. O ko Lietuvoje mes kartais socialinius paramos projektuose vat ir neturime. Tai ir kažkaip pristatymuose žiūri liktai ir jūsų, ir ministerijos. Matosi liktai vengiamo žodžio profesinės sąjungos, kurios rūpinasi ir socialinė apsauga, ir rūpinasi savo darbuotojais. Taipgi ir kolektyvinių sutarčių sudarimų, ką pastebėjo Europos komisija, kad pas mus šita vieta neveikia. Taip, kad labai rekomenduočiau nebijoti žodžio profesinės sąjungos ir įtraukti juos į socialinius reikalus. Ačiū.
Ačiū labai.
Sveiki, Edvinas Regelskis, skurdo mažinimo organizacijų tinklas, tai visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad tos gerosios patirtys iš užsienio atkeliauja ir mes galim pamatyti, kokia yra situacija ir kaip kitos valstybės dirba su tais iššūkiais, su kuriais susidurėm ir mes. Tai noras tik tai būtų ir palinkėjimas toks, kad mes kažkaip tas geras patirtis ir pabandytumėm įgyvendinti Lietuvoje, skirtingose galbūt sektoriuose arba skirtingoje politikoje, bet tas yra svarbu ne tik pamatyti, bet ir pabandyti įgyvendinti, pritaikant Lietuvoje. Kitas momentas, aš sutikčiau visai su Povilu ir su Eitvydu, kad mes turim tų Lietuvoje pavyzdžių, kurie gali būti geri ir įdomus, ir man atrodo, agentūra tikrai turi nemažai tų tokių pavyzdžių, todėl aš visai siūlyčiau, netgi kaip ir šiam posėdžiu mes siūlėme vidaus reikalų ministerijos pristatymą, ne, tai galbūt kitam arba ateities susitikimams pristatyti ir surinkti tos pavyzdžius, kad mes pamatytumėm, kad ne tik užsienyje veikia gražus dalykai, bet ir pačioje Lietuvoje. Tai ir dar kitas dalykas, ką Eitvydas minėjo apie patį naują, tą konceptualiai naują požymį, kai mes kartu su ministerija ir agentūra kalbamės apie tai, kaip organizacijoms, šiuo atveju nevyriausybinėms organizacijoms, palengvinti tą darbą, kad jos galėtų orientuotis į kokybę ir į pačias paslaugas, kurias teikia gaudamos investicijas. ir sumažinti tą administravimą, kuris kartais yra sudėtingas, daug laiko ir resursų reikalaujantis. Tai man atrodo, tas yra irgi ganėtinai svarbu ir jeigu mums pavyktų, tai vėl galima tą modelį pristatinėti ir žiūrėti, kaip veikia kitose srityse. Jis man atrodo irgi naudingas pasižiūrėti tą dvipusį variantą, kai iš vienos pusės yra, norim, kad tos investicijos keliauti kokybiškai ir jos nugultų ten, kur reikia, ir iš kitos pusės pažiūrėti, kaip galima palengvinti, sustiprinti tą pasitikėjimą tais socialiniais partneriais, kurie atlieka tas funkcijas. Ačiū.
Ačiū labai. Toliau ponia Elena Urbonienė, NVO Vaikams Konfederacija.
Nu va, mes nesusitarėm su Edvinu, bet norėčiau pasakyti taip. Pirmiausia, labai ačiū tikrai už gražų pristatymą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad socialinės inovacijos neįmanomas be žodžių junginio socialinę partnerystę. Tai va šitoj vietoj šiam laikotarpį prieš kalėdiniam aš tikrai norėčiau padėkoti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su ESFOS agentūra už tai, kad metai praėjo ir tikrai mes matom labai daug pokyčių. Jeigu pavyks sumažinti administracinę naštą nevyriausybinėm organizacijom vykdančiom struktūrinių investicijų projektus, tai didesnio proveržio norėti ir galvoti tiesiog neįmanoma sugalvoti. Vienas dalykas. Antras dalykas, tikrai šiandien sėdi daug nevyriausybinių organizacijų atstovų čia, nes mes tikrai laukiam ir džiaugiamės būsimų pristatymų VRM antikorupcinės priemonės, nes ne tik tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet ir VRM'as praėjusiais metais parodė save, aišku, kartu su socialinio fondo agentūra, kaip vertinantis socialinę partnerystę. Nes nevyriausybinės organizacijas vykdančios šią priemonę tiesiog pasiekė labai daug tikslų, kurie buvo numatyti jų projektuose. Tai vat jeigu mes grįšim prie žodžio junginio socialinės inovacijos ir daugiau dėmesio skirsim socialiniams partneriams artėjančiais metais ir dar kitą laikotarpį, tai manyčiau, kad tai bus ypatingai gražus pavyzdžiais, kuriais mes galėsim pristatyti ne tik tai čia, šioje auditorijoje, bet ir kitur. Ačiū.
Ačiū labai. Aurimas Pautienius, Lietuvos verslo paramos agentūra.
Jo, čia taip stebėjau ir labai džiaugiuosi, kad ta diskusija vyksta. Man kaip iš dirbančiam su verslo paramos agentūros kontekste, tai tuo pačiu įdomu atkreipti dėmesį, kad socialinės inovacijos yra inovacijų dalis. Ir plačiaja prasme ir dabar ne tik ketvirto tikslo gal kontekste, manau, tas gali būti dėmesio, nes kai dirbame su verslu arba dirbame ne tik su NVO, bet ir viešuoju sektorium, kai kalbame apie inovacijas viešajame sektoriuje, tai ta tema įdomi taip pat ir socialinis verslas čia taip pat, bet kai klausai, ką kalba Europos komisija apie inovacijas ir ką kalba pažangios šalis, tai tų sprendimų, kaip galima inovacijos paslaugose kurti tarp sektorių, tarp skirtingų organizacijų, manau, kad smarkiai prapildo tą pristatytą ir vadinkim, socialinių inovacijų visą tą informaciją arba savoką. Ir šiuo metu aš manau, kad vyksta diskusijos ir kiek girdėjau Europos komisijoje. Nu, tarkime, pavyzdys, vat, įtraukusis dizainas apima ir tuos dalykus ar panašiai, ir kviečia Europos komisija, kiek man teko girdėti praeitą savaitę diskutuoti, kad apie socialinės inovacijas ne tik siauraja prasme, kas socialinio fondo, bet ir plačiaja prasme, ir čia manau, kad bus dar ateity naujovių. Ir mes matome netgi tepiniuose verslo projektuose tam tikrų požymių, kad yra tų projektų tokių įdomesnių, kurie gali tarnauti labiau ir socialinių inovacijų.
Ačiū labai už jūsų nuomonės. Iš tikrųjų, na, tikrai pritariam viskam, kas čia buvo pasakyta ir tikrai galim įtraukti į artimiausius komiteto posėdžius pristatymus tų priemonių, kurios tikrai šiuo metu jos galbūt neturi to ženkliuko socialinė inovacija, gal reikėtų sukurti tokį ženkliuką ir tikrai ant jų galima drąsiai tuos ženkliukus lipdyti ir atpažinti, kad tai yra kažkoks kitas inovatyvus elgesio būdas negu tie įprastiniai elgesio būdai. Taip pat pritariam tam, kad administraciniai dalykai, kuriuos reikia sutvarkyti, tikrai nepadeda nukreipti pilno potencialo į socialinės inovacijas, dėl to reikia tvarkytis su bendrai su administracinė našta ir tą darysim ir dabartiniam ir ateinančiam periode. Dar ką norėtųsi paminėti, kad mes pirmadienį turėjom svečius iš Portugalijos, tai yra buvusio Portugalijos inovacijų fondo atstovės, kurios kūrė tą fondą. Ir Portugalija jau šitam programavimo periode derybose dėl šito periodo pradžios 14 metais, 13 nusprendė, kad 5% ESF atkerpa socialiniam inovacijom, deda į atskirą krūvą ir sako, čia yra grinai socialiniam inovacijom skiriami pinigai. Taip pas juos piniginė išraiška buvo 150 milijonų, mes pasiskaičiavom, kad pas mus tai būtų apie 50 milijonų, bet turbūt esmė yra, kad socialinės inovacijos neturi sektoriaus ribų. Tai yra, jos yra visur, kur yra įmanoma tas socialinės inovacijas padaryti, taip kad apie tokį atskirą ESF-o, tam tikrą lokaciją mes šiuo metu pradėjom galvoti, ar tą verta daryti ar ne, turbūt paaiškės derybų kontekste, bet pirmas žingsnis tai yra sužinoti, kaip kiti su tuo tvarkėsi, ką jie darė, kokias konkrečiai, ką finansavo, kaip finansavo, mes jau padarėm ir iš tikrųjų nemažai žinių gavom iš tų susitikimų ir tikėsimės, kad toliau visą tą praktiką įgaus pagreitį ir įgaus kūną. Tai ačiū labai. Tuomet einam prie sekančio klausimo, kuris jau buvo paminėtas, tai yra vidaus reikalų ministerijos priemonės skirtos antikorupcijai, tai yra nepakantumui korupcijai didinti pristatymas. Ir prašau, pristato Vilma Verkauskienė.
Labai diena. Norėčiau jums pristatyti 10 prioriteto visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas 9.17 priemonė visuomenės nepakantumo, korupcijos didinimo ir dalyvavimo viešo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos. Šita priemonė buvo suplanuota, mano supratimu, ganėtinai logiška seka. Nuo kiekybės link kokybės, nuo dalyvavimo nuo informavimo ir dalyvavimo iki konkretaus dalyvavimo priimant sprendimus. Ši priemonė buvo numatyta. Nenoriu draugauti. Tiek. Šios priemonės tikslas yra padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir taip pat paskatinti dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Ši priemonė buvo suplanuota trim kryptimis. Vienos krypties tikslas buvo padidinti gyventojų aktyvumą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose. Šios krypties pagrindinis uždavinys buvo padidinti gyventojų informuotumą apie galimybės dalyvauti viešo valdymo institucijų veiklose, apie tas veiklas. Kaip tinkamos priemonės buvo numatytos visuomenės švietimo ir informacijos veiklos. Projektų vykdytojai galėjo dalyviams suteikti žinių, informuoti apie būdus, kaip jie gali prisidėti, kaip jie gali dalyvauti viešajame valdyme, kaip jie gali prisidėti prie pokyčių jų gyvenime, jų aplinkoje. Buvo organizuojamos projektų įgyvendinimo metu, buvo organizuojami mokymai, diskusijos, renginiai, projektų pareiškėjai, projekto dalyviai buvo kviečiami dalyvauti valstybės savivaldybės institucijų įstaigų organizuojamose viešuose svarstymuose, referendumo inicijavimo procesuose, įgyvendinti peticijos teisę, taip pat siūlyti pasiūlymus dėl valstybės savivaldybių institucijų teikiamų ar organizuojamų viešų ir administracinių paslaugų gerinimo. Kaip atrankos kriterijai šioje kryptyje buvo numatyti įtraukti, pareiškėje buvo skatinami įtraukti, kiek galima daugiau gyventojų. Ypatingas dėmesys buvo atkreipiamas ne didžiųjų miestų gyventojai. Taip pat buvo skatinamas jaunimo dalyvavimas. Šis poreikis padidinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme yra pagristas viešojo valdymo tobulinimo 12-20 metų programoje. Ši programa ir yra kaip vienas iš atrankos, kaip specialusis atrankos kriterijus. Ir šioje programoje teigiama, kad nors teisės aktai užtikrina galimybės piliečiam dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose įvairiais lygmenėmis, dažnai gyventojai tiesiog negali aktyviai pasinaudoti šią savo teisę dėl kompetencijų arba lyderystės stokos. Pagal šią kryptį, pagal šią pirmą veiklų bloką buvo laukiamas rezultatas padidėjęs visuomenės aktyvumas viešajame gyvenime. Ir numatyta porą vertinimų, porą vertinimo kriterijų, iš kurių iš tiesų yra gyventojų dalyvavusių skaičius ir dalyvių, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame gyvenime dalis. Antroji kryptis, jinai buvo sukonkretinta, ir jau šios krypties kaip pagrindinės, sakysim, stuburas, visos veiklos sukosi aplink nacionalinę kovos su korupcija programą ir jos nuostatas. Būtent remiantis šią programą buvo nustatytas šių veiklų tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškos viešajame sektoriuje ir uždaviniai – parengti ir vykdyti nepakantumą korupcijai didinančias priemonės. Kaip tinkamos finansuoti veiklos buvo numatytos veiklos susijusios su visuomenės nepakantumą, vėlgi didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimu ir vykdymu. Buvo atliekami tyrimai. Organizuojami renginiai, metodinių priemonių rengimas, buvo organizuojami mokymai. Ši priemonė trupučiuką šiek tiek sudėtingiau buvo įgyvendinamas, šios veiklos buvo sudėtingiau įgyvendinamos, kadangi pareiškiai šiek tiek netinkamai suprato pagrindinius reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti tikslinės grupės. Pagal finansavimo sąlygo aprašą tikslinės grupės jos privalėjo turėti tiesioginį ryšį su tomis veiklomis, nustatytos nacionalinėje kovos su korupcija programoje, kurios turi padidintą ryšį, padidintą polinkį korupcijos apraiškom atsirasti. Tai yra viešieji pirkimai, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, teritorijų planavimas, valstybinės statybų priežiūra, atliekų tvarkymas, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešasis administravimas, valstybės tarnyba ir turto valdymas. Būtent tiesioginis ryšys su šiomis rytimis turėjo turėti tikslinės grupės, kurios buvo tinkamos pagal šias veiklas. Ir, kaip sakiau, nuo kiekybės, nuo didelio dalyvių skaičiaus, nuo didelio renginių skaičiaus, trečioji veikla buvo skirta konkretiem pagerinimam, konkretiem pasiūlymam dėl viešo administravimo sprendimų, tų pasiūlymų rengimui, tų pasiūlymų rengėjų kvalifikacijos kompetencijos tobulinimui. Todėl ir šios paskutinės, sakysim, krypties, veiklų krypties tikslas buvo padidinti nevyriausybinio organizavimo dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę, ir uždaviniai buvo numatyti tokie – rengti nevyriausybinio organizacijų pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų ir stiprinti šių nevyriausybinio organizacijų atstovus. Atstovų kompetencijas reikalingas parengti ir pristatyti visuomeniai tuos sprendimus. Kaip veiklos, kaip tinkamos finansuoti veiklos, buvo numatyta nevyriausybinių organizacijų institucijų gebėjimų reikalingų dalyvauti viešo valdymo sprendimų priėmime tobulinimas ir šių sprendimų pristatymas visuomeniai. Taip pat buvo mokymai, organizuoti mokymai, taip pat buvo kviečiami nevyriausybinio organizacijų atstovai dalyvauti renginiuose. Buvo laikoma, kad pagal šias veiklas projektai atitinka specialų atrankos kriterijų, tuo atveju, kai jie prisideda bent prie 1.14.20 nacionalinės pažangos programos prioriteto tikslų, uždavinių arba bent vieno uždavinio įgyvendinimo krypties. Ir laukiami šių veiklų bloko rezultatai buvo padidėjęs nevyriausybinio organizacijų dalyvavimo viešajame valdymo aktyvumas ir kokybė. Ir kaip rodikliai buvo numatyti, kad parengta per šias veiklas bus parengta 100 pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų. Ir antras rodiklis buvo numatyta, kad 50% šių pasiūlymų bus įgyvendinta arba dėl jų parengti, priimti teisės akto projektai. Pagal šią priemonę buvo nustatyti konkretus reikalavimai pareiškėjams. Tai pareiškėjai turėjo būti tik tai nevyriausybinės organizacijos, galimi partneriai tos pačios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos asociacijos. Projektų trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Veiklos turėjo būti vykdomas Lietuvos Respublikoje. Projekto atranka buvo vykdoma projekto konkursu vienu etapu būdu ir kiekvienai mano išvardintų veiklų buvo įvykdyti po vieną projektų konkursą. Ši priemonė iš tiesų buvo populiari tarp pareiškėjų ir šiai priemonė skirtas finansavimas pradinis iš tiesų buvo didintas net kelis kartus. Buvo parengti finansuojamų projektų sąrašai, kurie po to buvo papildyti rezervinių projektų sąrašais. Ir rezervinių projektų sąrašus buvo įtraukta net 12 projektų. Šiem rezerviniam projektam buvo skirta daugiau kaip 550 tūkstančių eurų finansavimo. Taip pat noriu pastebėti, kad finansavimas pagal šią priemonę buvo skirtas visom teigiamai įvertintos, pagal visiems projektams, kurių pateiktos paraškos buvo įvertintos teigiamai. Šiek tiek statistikos. Pagal pirmą projektų konkursą buvo pateikta 20 projektų, iš kurių šiai dienai 6 jau baigti. Deja, du projektus teko nutraukti, vienas pareiškėjas bankrutavo, kitas atsisakė. Iš tiesų, tas, kuris atsisakė, buvo labai įdomus projektas, dalyvaujamo biudžeto projektas Vilniaus miesto savivaldybėje. Tikėsimės, kad kada nors jisai bus įgyvendintas. Pagal projektų antrą konkursą buvo pateikta 14 projektų, pagal trečią 19. Iš viso pagal šią priemonę buvo finansavimas skirtas 53 projektam už beveik 6 milijonus eurų. Ir kokiegi pasiekimai šios dienos rodiklių pasiekimai. Aš rodiklių sugrupavau, jeigu jums ta prasme, pagal kvietimus. Pirmi du. Pirmo kvietimo, antri du. Antro kvietimo ir paskutiniai trečio kvietimo. Kaip matot, gyventojai, kurie pagal veiksmų programą dalyvavo veiklose. Šio rodiklio siekiama reikšmė buvo 25 tūkstančiai dalyvių. Šiai dienai SFMIS duomenimis yra veiklose sudalyvavę 22 700 dalyvių, daugiau kaip 22 tūkstančiai. Vidaus reikalų ministerija 19 metų pradžioje pirmą antrą ketvirtį yra atlikus apklausą ir tos apklausos rezultatai taip pat atsispindi šitam 9.13 rodiklyje. Šis rodiklis gyventojai, kurie pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, minimali reikšmė, kuri buvo nustatyta finansavimo sąlygo aprašė, yra 10%. Šiai dienai tas rodiklis yra pasiektas vos net 3 kartus didesnis jis yra. Lygiai taip pat ir yra su antrojo kvietimo rodikliu, kuris yra taip pat nustatytas vidaus reikalų ministerijos atliktos apklausos metu. Tai yra dalyvių, kurie po mokymo, po dalyvavimo renginiuose mažiau toleruoja korupciją. Šio rodiklio pasiekimas irgi yra beveik 3 kartus didesnis negu planuota pradinė reikšmė. Tai kaip ir. Kaip ir tiek, nežinau, galbūt kažkokiu dar klausimų kilę, bet pagrindiniai dalykai tiek.
Ačiū labai. Ar turėtumėt klausimų? Prašau, Inesis Kiškius, aplinkos ministerija.
Ačiū. Nu, nepalaikykit manęs cinikų, bet nu, vis tiek, jūs ką papasakojot, tai buvo nu, procesas. Nu, taip, tiek paraiškų, tiek dalyvaujančių tokie kriterijai. Mane labiausiai tai sudomino du dalykai. Ten buvo vienas projektas, kurios turėjo sukurti priemonės, kurios mažina pakantumą korupcijai. Tai mano klausimas, o kokia priemonė vat mano nepakantumą korupcijai padidintų? Ir žmonėms, vat kaip padidinti, aš neįsivaizduoju. Tai norėčiau išgirsti pavyzdį, kaip tai jūs praktiškai padarėt. Ir antras yra, čia kuom užbaigėt. Tai dalyvių, kurie dalyvavo projekto veiklose ir jie mažiau toleruoja korupciją. Tik, nu, 10% tikslas, sakyčiau, labai nuosaikus tikslas. Sakot, bus daugiau, fine, puiku. Bet kaip jūs pamatojat, kas yra tas atskaitos taškas, nuo kurio jūs matojat, kad mažiau? Man šitas, nu, šiaip įdomu, grinai iš metodologinės pusės.
Nu, iš tiesų... Apklausas ir metodologijas kūrė mūsų partneriai, aš negaliu jums pasakyti, bet konkrečiai tos metodologijos kokiu būdu, bet iš tiesų tai buvo net ir rekomenduojama prieš pradedant projekto veiklas dalyvius apklausti, koks yra, ta prasme, siekiant visai sudarytas klausimynas, siekiant nustatyti, koks yra dabar nepakantumo korupcijai lygis. Ir po projekto veiklų lygiai taip pat tą klausimyną dalyvių paprašyta užpildyti. Tas skirtumas ir sudarė tuos 27 arba 29%. Bet iš tiesų tai įdomus dalykas tas, kad mums šios apklausos vykdytojai nurodė dar vieną įdomų dalyką. Panašų skaičiai yra ir dalyvių, kurių nepakantumas korupcijai sumažėjo po projektų veiklų. Yra ir kita šito medalio pusė. Taip, kad ne vien tik tai viskas labai gerai, tiesiog yra veiksmas, yra procesas ir mes stengiamės, kad gyventojai, kad piliečiai žinotų apie savo galimybę dalyvauti. Tai yra labai daug. Jeigu tu net nežinai, kad tu gali dalyvauti, ir nedalyvauji. Ir kaip aš sakiau, tai buvo sukurta labai tokia nuosekli logiška grandinė. Nuo informavimo iki sprendimo priėmimo. Jeigu sugebi pateikti teisės akto projektą, kurio nuostatos pagerins tavo gyvenimo
kokybę, tavo aplinką, tavo vaikų aplinką, sakysim, kas liečia mažose bendruomenėse. Jeigu tu sugebi dalyvauti, jeigu tu žinai, kad tu gali dalyvauti bendruomenės, sakysim, seniūnaičio rinkimuose, kad tu gali dalyvauti savivaldybės tarybos posėdyje, kur yra priem, kur tavo patariamasis balsas kartais gali būti labai svarbus, kad žmonės kartais atsisuka ir pasižiūri, kad vis dėlto galima ir tai problemą spręsti. Tai ir yra šitiem reikalams skirta priemonė. O ne, sakysim, kaip tos valstybinės priemonės, kur sukuria informacinę sistemą, viskas suskaičiuoja, sudėlio. Čia viskas eina nuo žmogaus, nuo apačios į virš. Tikiuosi, kad aš jums kažką atsakiau.
Prašau, Elena Urbonienė, NVO Vaikams konfederacija.
Aš jau galvoju, šiandien nieko daugiau nesakysiu. Bet iš tikrųjų pristatymas labai sausas ir labai oficialus ir per procentus. Bet mane kalbėti tiesiog iš jūsų klausimas sukėlė labai daug visokių minčių. Aš jums galiu pasakyti galbūt per daug emociškai, bet šitas trečias šaukimas šios priemonės visos, kuris leido nevyriausybinėms organizacijoms teikti projektus ir vykdyti veiklas, būtent antros dalies pavadinimo, viešojo valdymo stiprinimo, leido organizacijoms išskleisti sparnus. Tai reiškia, aš asmeniškai atstovauju didžiausią nacionalinę skėtinę nevyriausybinę organizaciją, kuri šiuo metu vienyje virš 70 kitų nevyriausybinių organizacijų, tame tarp yra skėtinių daug. Praktiškai, jeigu paskaičiuot visas organizacijas, tai virš 200, kurios veikia visuose Lietuvos savivaldybėse. Tai ši priemonė leido mums, pirmiausiai, mes po metų, parašysim alternatyvę ataskaitą, vyriausybinę ataskaitą apie vaiko teisų konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje. Bet po to skėčių tų visų veiklų, tai yra taip, mūsų dalyvavimas 11 valstybės suformuotose darbo grupėse, stebėsinos komitete ir teikiamas pasiūlymai, nes visi pasiūlymai raštiškai skaičiuojami, jie yra labai svarbus. Sėdinti čia viceministrai, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo ministerijos neduos pameluoti, nes mes inspiruojam įvairias darbo grupės. Mes iškeliam problemas, bet mes ir padedam savo organizacijoms, kurios yra po mūsų skėčių, dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Mes skatinam savivaldybės būti socialinės partnerės kartu su mumis. Mes keliam klausimas ir siūlom atsakymus. Tai yra pirma priemonė. Mes su jumis šio komiteto posėdžiuose dalyvaujom jau 3 metai. Ši priemonė išgyventa, sukonstruota nuo pat pradžių. VRM'as labai priešinosi šiai priemonė iš tikrųjų pačioj pradžioj. Bet mūsų socialinės partnerystės dėka, mūsų įrodinėjimų vieni kitiems, kad mes esam svarbus po šią saulę. Nevyriausybinis sektorius dirba kitais principais, jis mato kitas problemas. Ką galbūt mato, jis neleidžia su pasakys valstybės tarnautojų ministerija, nes jie labai daug dažnu atveju priklauso nuo politinių problemų ir klausimų. Mes sau leidžiam pasakyti kitaip. Ir ši priemonė leido mums siekti šio priemonių tikslų pasiekimų. Aš manyčiau, tada mes įpusėjom projekto vykdymą, mes viršėjom savo, reiškia, lūkesčius, mes puikiai bendraujam su socialinio fondo agentūra. Pirmą kartą gyvenimą galiu pasakyti, kad taip yra. Tai iš tikrųjų klausimai, atsakymai ir jie yra konstruktyvus ir aš neperdedu šitoj vietoj. Bet aš manau, tada, kada mes turėsim tą alternatyvę ataskaitą ir jau 4 kartą pristatysim jautinėms tautoms Ženevoje, tai ir bus ta visa kvintesencija to viso darbo, kuris yra be galo svarbus šaliai, mano manimu. Ir aš tikrai norėčiau, kad jūs išgirstumėte tai. Ačiū.
Ačiū labai už paliūdymą, kad priemonė vis dėlto turi poveikį ir poveikis tas matomas yra. Prašau, Eitvydas Bingelis.
Taip, ačiū už pristatymą. Tai taip, labai daug dalykiškai viską sudėjote. Turbūt gal lūkesčiai buvo šiek tiek kitokie, kad daugiau to praktinį gyvendimą, nes kai mūsų visi projektai iškeliauja iš popieriaus tokie aprašyti ir tada grįžta ataskaitos popieriuje, tai mes nepamatom, kas ten už to realiai vyko. Tai nežinau, jeigu čia mes toliau darysime tos formatus pristatymų, tai nes aš iš čia atsimenu, kad daugiau negu 50 projektų ir 5-6 milijonų eurų duoti. O kas iš to? Tai jeigu galima arba pačius projekto vykdytojus kartais pakviesti, tai iš savo pusės, jeigu darytume, tai nu, tikrai arba raginti, jeigu tokie pristatymai toliau būtų, kad patys vykdytojai ateitų papasakotų, gal kažkokį vieną kitą įrankį sukurtą ir taip toliau. Ir kaip Elena gal minėjo, tai tikrai neleisiu jai meluoti, nes tikrai dalyvauja daug kur ir kitos organizacijos ir pačios Elenos. Tai turbūt to dialogo formato kūrimo reikia ir daugiau čia, kaip čia. Nes, manau, pagrindinė problema, kai mes tiesiog tai pristatome, tai atrodo, nu, suprogramavom, tokius rodiklius išdėjom ir kaip nesako, ar čia užtenka ar neužtenka tas 10%, mes visą laiką taip rezervuotai bandome tos kartais rodiklius uždėti, kad jau kai įgyvendinam, tai jau sukaupu kartais. Tai va, tai tikrai norėtųsi gal pačių įgyvendintojų kartais gyviau netgi pristatyti net ne pačias ministerijos, o gal kokią nors organizaciją, kuri pasakytų, ką padarė, kaip padarė, gal kažkokių rekomendacijų mums į ateitį. Tai tiesiog tokia mano reakcija gyvinti pristatymus.
Ačiū labai, tikrai tą reikia atkreipti dėmesį, aišku, yra formalitų pristatymų busė vis tiek apie kiek ir ką mes šnekam, vis tiek rezultatai, rodikliai yra veiksmų mūsų programoje, bet, na, vat, neseniai Suomijoje irgi mačiau puikų projektų pristatymą, kur ne tik atėjo projekto vykdytojas, bet atvedė su savim visas grandis, kurie dalyvavo, tai yra galutiniai naudos gavėjai, kažkokios tarpinės organizacijos ir taip toliau, ir kiekvienas iš savo pusės galėjo pasakyti, kaip jiem atrodė tas projektas, ką jie gavo iš to projekto, kaip jie kitaip elgėsi tame projekte. Iš tikrųjų, pasiūlymas yra tikrai geras, nes tik tada gali suprasti esmę, kas yra viduje ir kas yra tenai. Tai ačiū labai ir tikrai šitų vadovausimės kitose savo pristatymuose, kur matomi priemonės ir projektai. Tai ačiū jums labai. Ir mes pereiname prie klausimo, kuris yra pateiktas balsavimui, tai yra vertinimo plano antro priedo tikslinimas. Danutė Burakienė pristatys šį klausimą. Prašau.
Sveiki visi. Šiandieną pristatysiu du klausimus susijusius su 2014-2020 metų vertinimo planu. Tai yra vertinimo plano antro priedo pakeitimą ir vertinimo plano įgyvendinimo pažangą. Prieš pradėdama pristatymą norėčiau pasakyti, kad šiandieną išgirdau gerą temą vertinimui. Tai yra pasižiūrėti, iš tikrųjų, paanalizuoti giliau korupcijos apraiškas ir atsakyti į klausimą, kokį poveikį daro struktūrinių fondų priemonės, kokiomis intervencijomis, kitomis priemonėmis galima būtų sumažinti korupciją ir ką apie tai galvoja žmonės atliekant papildomas apklausas. Tai tikrai apsvarstysim šią temą kitų metų pradžioje sudarant vertinimo planą. Vertinimo plano antras priedas tai yra preliminarus 2014-2020 metais planuojamų ES investicijų vertinimų sąrašas. Jis buvo sudarytas dar 2013-2014 metais, rengiant vertinimo planą, todėl akivaizdu, kad kyla poreikis kasmet jį atnaujinti, besikeičiant situacijai, taip pat pagal aktualijas. Vertinimų temų aktualumas priklauso nuo veiksmų programos įgyvendinimo ciklo. Šiuo metu esame tokiame etape veiksmų programos įgyvendinimo, kad jau aktualūs tampa būtent poveikio vertinimai, kuriuos jau pradedame ir planuojame atlikti. Taip pat kita tema labai svarbi yra vertinimai skirti pasirengimui naujam finansiniam laikotarpiui. Kokie buvo padaryti pakeitimai šiais metais antrame priede? Pirmiausia, apie naujus vertinimus, kurie įrašyti į sąrašą, tai yra pirmas S – fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės augimų įvertinimas, kurio pagrindinė užduotis bus įvertinti finansų politikos poveikį gyvenimo kokybės augimui ir sukurti bei naudoti gyvenimo kokybės augimo modelį, kuris leistų numatyti prioritetinius ūkio sektorius ir jų finansavimo strategiją. Užduotis gana ambicinga, yra gana tokio kompleksinė užduotis, tačiau tikimės, kad turėdami tokį įrankį galėsime geriau planuoti ribotus išteklius ir nukreipti būtent tam, kad augtų gyvenimo kokybės rodikliai. Kitas vertimas, kuris įrašytas į planą, tai yra priemonių lygio vertinimas, tai yra socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas, kurio tikslas nustatyti 2014-2020 metų ES fondų investicijų socialinį dialogą poveikį ir taip pat numatyti investicijų kryptis šioje srityje naujoji finansavimo laikotarpiu, siekiant užtikrinti socialinio dialogo plėtrą ir kokybę Lietuvoje. Tuos du vertinimus inicijavo Finansų ministerija. Vieną vertinimą pasiūlė susiekimo ministerija, tai yra iš ankstinis ES fondų investicijų į skaitmeninio junglumo gerinimo veiklą 2021-2027 metų laikotarpių vertinimas, kurio pagrindinis tikslas yra pasirengti Europos regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo tikslų įgyvendinimui naujuoju laikotarpiu, investuojant į skaitmeninio junglumo gerinimą ir siekiant užtikrinti, kad būtų išpildyta 2021-2027 metų teminė sąlyga, tai yra parengti nacionalinį ar regioninį plačiajuosčio ryšio planą, kuris yra būtinas siekiant investuoti į plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą. Ir taip pat rengintis naujam finansavimo laikotarpiu švietimo ir mokslo ministerija pasiūlė vertinimą dėl švietimo ir mokslo srities prioriteto nustatymų. Iš vertinimo sąrašo yra išbrauktas, atsisakyta yra inovacijų, ES investicijų inovacijų paklausai skatinti ir poveikio Lietuvos inovacijų rodikliams vertinimo, kadangi iš tikrųjų jisai buvo suplanuotas gerokai per anksti matuoti poveikį ir atitinkamai ši informacija bus gauta atliekant kitus vertinimus. Taip pat dėl tos pačios priežasties švietimo ir mokslo ir sporto ministerija atsisakė 9 prioriteto priemonių vertinimo, be to jį yra suplanavusi kitus vertinimus, kurie padengs minėto vertinimo aktualijas. Ir dar norėčiau paminėti keletą techninio pobūdžio pakeitimų ir patikslinimų, tai vienas iš jų yra kultūros ministerija, jos vertimas ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio kultūros prioriteto įgyvenimui vertinimas yra performuluotas, patikslintas ir į ES fondų ir kitų investicijų kultūrinės veiklas poveikio vertinimą. Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerija atitinkamai patikslino pagal savo kompetenciją planuojamą poveikio vertinimą. Ir atlikta keletą vertinimo terminų pakeitimų jau dėl minėtų priežasčių, dėl to, kad nėra dar pakankamai duomenų poveikio vertinimui atlikti. Tai yra antro ir šešto prioriteto poveikio vertinimai atitinkamai nukelti į 21 ir 2022 metus. ES fondų poveikio turizmo sektorių vertinimas planuojamas 2020 metais. Tiek trumpai apie pakeitimus ir prašysim pritarti.
Ačiū labai. Ar turėtumėt klausimų? Prašau.
Norėjau paklausti dėl išbraukiamos priemonės. Gal truputį gali detalizuoti, kodėl dar per anksti tokį vertinimą daryti? Ar čia tiesiog nežinau, per mažai to laikotarpio veiklų turėjom, ar dar kažkas yra. Nes šiaip tai inovacijų vertinimas arba poveikio inovacijoms vertinimas pakankamai svarbus dalykas. Ir naujai atsirandančios priemonės, ten ir švietimo ministerijos ir kitos, jeigu sakoma, kad tie vertinimai reikalingi suformuoti priemonės arba prioritus tetus, tai ar ne per vėlai tada, kada jau bus dirėta dėl programų ir viskas nuspręsta?
Aš galėčiau atsakyti, bet matau, kad Olga nori papildyti, tai prašau.
Labadiena visiems, tai gal pakomentuosiu, kodėl mes vertinimo atsisakėme. Iš tikrųjų, tai nėra viso prioriteto poveikio vertinimas, kalbant apie pirmą prioritetą, jisai jau yra atliktas. Čia tik tai buvo vienos priemonės, iki prekybiniai pirkimai, poveikis rodikliam. Kadangi iki prekybinių pirkimo priemonės sunkiai juda kol kas, mes sudarom antrą projektų sąrašą, tai kol kas nėra galimybių įvertinti tų būtent projektų poveikį rodikliam. Tai tik tai dėl to.
Dėl švietimo mokslo ir sporto ministerijos, jeigu kolegos iš švietimo mokslo ministerijos galėtų papildyti, tai prašau.
Mes šiuo metu vykdom vieną vertinimą, kuris iš esmės yra skirtas įvertinti poveikiui ir atitinkamai pabaigus jį, tada galėtumėm daryti tokį platesnį pasiruošimo vertinimą. Tai toks suplanavimas yra, kad iš principo šiuo metu mes turime vieną. Tai jisai iš dalies dabartinis ir iš dalies tarnaus tam, tai mes, nu, ta prasme, jisai prisidės prie to vertinimo.
Aš tai tik norėčiau dar papildyti, kad iš tikrųjų švietimo mokslo ir sporto ministerijai nelabai sekasi planuoti vertinimus, nes kiek buvo suplanuota, tai nukeliame, tai išbraukėme, tai pakeičiame. Ir aš manau, ir dabar jau turime vėl gavę prašymą vieną vertinimą išbraukti. Tai aš manau, kad mes metų pradžioje susėdę ir sudarydami naują metinį planą turėsim rimtai apsvarstyti ir pasižiūrėti, kiek yra poreikio, tikro poreikio, nes be reikalo daryti vertimų tikrai neverta, ir pasižiūrėti, kiek yra kompetencijų, žmogiškų išteklių, nes kai suplanuoti yra trys vertinimai, tai panašu, kad gali ir neįvykti. Tai tikrai pastaba yra ir užfiksuota ir pasižiūrėsime.
Prašau, Kęstutis Rekerta, Europos komisija.
Čia paskutiniuose komentaruose jūs beveik ir atsakėt mano klausimą, nes man irgi kilo tokių abejonių dėl švietimo būtent, nes siūloma išbraukti ten 56 tą profesinio ir suaugusių mokymų pažanga. Vertinimas, ten būtų tarpinis vertinimas, reiškia, ką programa pasiekia. Gal jisai jau tikrai yra gal per vėlyvas, bet šiaip turinio prasme jisai labai reikalingas ir aktualus būtų. Ir vietoj jo siūloma 21-27 metų pasirengimo kažkoks vertinimas, dabar tiksliai nepasakysiu, koks ten pavadinimas, tačiau tame kontekste, kad vis tik tai Lietuva dabar pasirinko ir nori, reiškia, kad OECD atliktų skill strategy, taip vadinama, reiškia, aš nežinau, ar jisai čia geras tas pakoregavimas to plano toksai, iš tiesų, reiškia, jeigu bus visapimantis kažkoks tyrimas, kuris tikrai galbūt pasitarnaus 21-27 metų ir bus atliktas labai kvalifikuotos institucijos, daryti dar vieną paralelinį dėl prioritetų, nežinau, ir išmesti tą, kuris aktualus, nežinau, tiesiog gal jūs, kaip sakėt, gal jums dar reikia susėsti, susidėlioti, kuris tyrimas ką apims ir laike, ir turinio prasme, ir tada gal apsispręsti, bet aš matau, kad va, tas, kuris išmetamas, yra aktualus. Jeigu jis būtų, jo rezultatai šiandien būtų, galbūt būtų buvę geriau, aišku, bet jeigu jie bus už dviejų metų, aišku, gal jau per vėlų, bet jeigu už pusės metų gal dar aktualu, tai tikrai gal jūs tikrai padiskutuokite dar ir detaliau ir apsispręskite.
Taip, tai aš duodu žodį gal švietimo ir mokslo ministerijai
pakomentuoti, paskui Danutė dar turės.
Jo, aš gal pakomentuosiu, iš tikrųjų teisingai Kestutė pastebėjot, kad čia yra sąsaja su OCD tyrimu, kadangi OCD tyrimas iš dalies irgi apima ir iš esmės jis yra bus koncentruotas ir profesiniam taip pat, ir suaugusių mokymui pagrindinė tematika, tai čia ir buvo tas sąryšis, kad mes atsisakom šito daromo OCD. Ir kitas dalykas dar yra tai, kad ne per seniausia buvo padarytas ir finansų ministerijos vertinimas, jis pakankamai įdomus, buvo skirtas irgi būtent suaugusių mokymui. Tai dar vieną daryti, nu, būtų šiek tiek, nu, per daug apie tą patį, tai todėl mes taip nusprendėm, kad didesnė koncentracija būtų dabar OCD tyrimui.
Atsakant į komentarus tiek Europos komisijos, tiek Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, iš tikrųjų aš sutinku su Švietimo mokslo ministerijos atsisakymu, nes matom, kad jie ir nelabai pajėgus matyti atlikti vertinimo ir susikoncentravę į kitus dalykus. Mes metų pradžioje susėsim su Švietimo mokslo sporto ministerija, peržiūrėsim, kas dar yra jų planuose, kas jau yra atlikta, ir jeigu matysim, kad toks poreikis yra, ir atsižvelgiant į jūsų pastabą, mes finansų ministerijai imsimės iniciatyvos ir atliksim tokį vertinimą, jeigu matysim, kad yra kažkokia sritis nepadengta. Iš tikrųjų, aš dar minėsiu apie tai, kad taip buvo atliktas visų mokymų finansuotų iš ISF fondo vertinimas, kuris apėmė ir šitas priemonės, tai tikrai nėra šis rytis nenagrinėta, buvo tikrai atliktas gana detalus vertinimas, todėl irgi sutinku su pono Paškevičiaus komentaru, kad taip iš dalies ši tema jau ir buvo analizuota. Tai mes dar kartą peržiūrėsim ir sudarydami naują planą atsižvelgsim jūsų pastabą. O dabar siūlyčiau.
Tai ar galima būtų sutarti, kad balsuojam už šitą plano pakeitimą, kuris yra pateiktas, bet įsipareigojam grįžti būtent prie švietimo ir mokslo ministerijos atliekamų vertinimų kartu su kitų metų plano sudėliojimu. Tai kvieščiau balsuoti ir ar galim pritarti bendru sutarimu. Galim. Tai ačiū labai ir grįšim ir informuosim, kaip mums iš tikrųjų sekėsi su šitą sritimi padirbėti papildomai. Taip, ir dar vienas klausimas iki kavos pertraukos, tai yra vertinimo plano įgyvenimo pažanga ir vertinimo rezultatų panaudojimas. Prašau, Danutė.
Įgyvendinami 2014-2020 metų vertinimo planą, jau esame parengę 6 metinius vertinimo planus. Juose yra suplanuota 53 vertinimai, iš jų 38 yra pabaigti, 4 vertinimai įgyvendinami ir 11 dar yra nepradėtų. Visi atlikti vertinimai yra paskelbti ES fondų interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Daugelis vertinimų rezultatų buvo pristatyti stebėsenos komitete ir kituose įvairiuose viešuose renginiuose. Norėčiau paminėti šiais metais įvykusią tradicinę jau 8-ąją tarptautinę vertinimo konferenciją, kurioje ir pristatėme Lietuvos vertinimo rezultatus, dalinomės patirtimi, taip pat klausėmės kitų Europos šalių ekspertų ir mokslininkų patarimų, patirties, kaip galima būtų geriau vertinimus integruoti į sprendimų priėmimą, kad sprendimai būtų įrodymais grįsti. Kaip matyti iš šitos skaidrės, vertinimai buvo atlikti įvairiuose prioritetuose ir įvairaus pobūdžio. Galėčiau paminėti veiksmų programos prioriteto visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas įgyvendinimo vertinimą, kurį atliko vidaus reikalų ministerija. Taip pat aplinkos ministerija pabaigė gamtos apsaugos priemonių įgyvendimo pažangos vertinimą. Ekonomikos inovacijų ministerija, kaip jau minėjo Rolga, pirmieji atliko poveikio vertinimus ir buvo būtent atliktas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas, poveikio vertimas. Taip pat pabaigtas ir veiksmų programos trečio prioriteto, tai yra smulkio ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas, poveikio vertinimas. Taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabaigė privalomą pagal reglamentą Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą vertinimą. Ypač norėčiau pažymėti du programos lygio vertinimus, kurie pasižymėjo tuo, kad buvo kompleksiniai, didžiulės apimties, dėl to jų įgyvendinimas buvo gana komplikuotas, tačiau jie pasižymėjo savo aktualumu ir tuo, kad buvo atlikti laiku. Tai yra 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas ir Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 20 metų vertinimas, kuriuos abu inicijavo Finansų ministerija. Pirmasis, tai yra tarpinis vertinimas, buvo pabaigtas kaip ir pateikti rezultatai būtent tuo metu, kai reikėjo rengti metinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus ir prisidėjo prie šitos ataskaitos kokybiško parengimo. Taip pat buvo rezultatai naudoti perskirstant lėšas, tobulinant veiksmų programų priemonių įgyvendinimą bei stebėsenos rodiklių sistemą. Post 2020 vertinimą, kaip mes jį vadiname, iš tikrųjų tai buvo toks labiau skirtas irgi pasirengimui naujam finansavimo laikotarpiui, tačiau jis buvo ir platesnio pobūdžio ir detaliai išanalizavo įvairias intervencijas 14 politikos ryčių ir pateikė daug išvalgų ir dėl naujo finansavimo laikotarpio ir kitų išvalgų, tokių kaip kokių investicijų galima būtų atsisakyti, kurios nėra labai efektyvios, kokias investicijas galima būtų pakeisti kitomis intervencijomis, arba kurios investicijos duotų didesnį efektą, jeigu būtų derinamos su kitomis politikos priemonėmis. Ir šio vertinimo rezultatai yra naudojami tiek rengiant nacionalinį pažangos planą, tiek ir naują veiksmų programą, taip pat ir ministerijos, manau, sėkmingai naudos ir naudoja rengiant plėtros programas. Šių vertinimų rezultatai buvo pristatyti stebėsenos komitete, todėl detaliau ir neapsistosiu. Vienas iš pagrindinių vertinimo rezultatų yra rekomendacijos ir strateginiai siūlymai. Gauname įvairių rekomendacijų, jos galima būtų sugrupuoti pagal tipus, tai yra ir dėl politikos prioritetų ir tikslų, dėl administravimo sistemos tobulimo, dėl priemonių įgyvendinimo, bei stebėsenos ir vertinimo sistemų ir kitų strateginių siūlymų. Nuo laikotarpio pradžios iki šios dienos jau turime gavę daugiau kaip 600 tokių rekomendacijų ir siūlymų. Tai yra labai didelės apimties informacija. Todėl mes dabar naudojame tokį Excel lentelės tipo įrankį, kuri mes vadinam rekomendacijų banku. Į jį yra sudėtos visos rekomendacijos ir siūlymai ir mes galim jas rušiuoti pagal sektorius, pagal laikotarpį, pagal rekomendacijų tipą. Ir šį rekomendacijų banką kol kas labai aktyviai naudoja kolegos iš Finansų ministerijos investicijų departamento, bet planuojame artimiausių metų padaryti šitą įrankį prieinamą ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, nes, kaip rodo patirtis, yra daug gerų rekomendacijų ir siūlymų, net ir iš 7-13 metų laikotarpių, kurie vis dar aktualūs, tik reikia ištraukti laiku ir vietoj ir panaudoti priimant sprendimus. Ir ką galima būtų pristatyti jau kitais metais stebėsenos komitete, tai tų vertinimų rezultatus, kurie dabar yra pradėti, tai galėčiau paminėti 2021 metų, 27 metų visuomenės skaitmeninimo iš ankstinį vertimą, kurį atlieka ekonomikos inovacijų ministerija. Taip pat finansų ministerija atlieka naujos veiksmų programos strateginį pasiekmių aplinkai vertinimą lygiai grečiai su veiksmų programos rengimu. Taip pat, kaip mano minėta, ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės augimų įvertinimą ir švietimo ir mokslo sporto ministerijos šiuo metu atliekamas poveikio vertinimas yra prioritetų mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo ir visuomenės švietimo ir žmogiškų išteklių potencialo didinimo priemonėse. Tai tiek trumpai.
Ačiū labai. Prašau, Kęstutis Jankauskas.
Gerą dieną. Tai esam jau kartą diskutavę apie tam tikrą problemą, kai vertintojai pradeda lenktyniauti, kas parašys ilgesnę ataskaitą. Kai pasiekia 400 puslapių, tai supranti, nu jo, čia jau į sandėliuką neturėsi kada paskaityti. Bet tai, ką jūs čia įvardinot, kas atsirado nauja, tai bankas rekomendacijų. Gal mes galim paprašyti visi, kad kai pristatinėsite vertinimus, tai esminį dėmesį skirti būtent rekomendacijom. Vienas dalykas, tai turbūt svarbu žinoti, kas tie vertintojai buvo, kokių rekomendacijų pateikė ir kiek iš tų rekomendacijų tapo kūnu. Tai yra buvo priimtos ir gyvendintos arba panaudotos. Tai čia gal tada turėtumėm tam tikrą praktinę naudą iš tų vertinimų ir čia stebėsenos komitete. Nes, nu, patikėkit, perskaityti ten kelių šimtų puslapių ataskaitas ne kiekvienam lemta.
Norėčiau sureaguoti į jūsų pasisakymą, nes tradiciškai mes gaunam tokį komentarą apie 400 puslapių apimti vertinimų. Iš tikrųjų, stebėsenos komiteto nariams mes specialiai rengiame trumputes 1-2 puslapio vertinimų apžvalgas. Vertinimo rezultatai pristatomi stebėsenos komitete ir būtent rezultatai, tai rezultatas pagrindinis ir yra išvados ir rekomendacijos. Tai tikrai atsižvelgsime jūsų siūlymą akcentuodami tai. Kitas toks skepsis apie tai, o kas tie vertintojai. Tai iš tikrųjų Lietuva yra nedidelė, visi mes esam pažįstami arba giminės ir bent jau tie, kad mes išlaikome Europos komisijos pagalbą, nepriklausomumą ir turime reikalavimą, kad vertinimus turi atlikti nepriklausomi išorės vertintojai. Tai kokius turime, tokius viešojo pirkimo būdu ir atsirenkame. Iš tikrųjų vertinimo rinka nėra didelė, bet tokia yra situacija Lietuvoje. Ačiū.
Prašau, ponas Dragūnas, Lietuvos pramoninkų federacija.
Čia mano komentaras galbūt kaip tiesinys kolegos. Iš tikrųjų, labai būtų įdomu, gal keletą žodžių galėtumėt pasakyti dėl vertinimo visų tų atliktų iki šiol, bent jau vertinimų kokybės. Ar jūs tenkina ir kaip jūs tą kokybės užtikrinimo procedūrą atliekate? Ir gal dar kitas klausimas pamąstymui. Daug vertinimų yra suplanuota, daug yra atlikta, bet ar nereikėtų vis dėlto sugalvoti, paplanuoti dar vieną vertinimą, kaip tie visi vertinimai iš tikrųjų panaudojami, kokiu būdu, kiek jų rekomendacijų gyvendinama, kad nebūtų popierius dėl popieriaus tiesiog. Tai, nes vis dėlto ir lėšos, ir laikas, ir daug temų, tai gal būtų galima žinot bent jau jų poveikį. Ir tikrai sveikinu dėl rekomendacijų banko, norėtųsi, kad visi galėtų pasinaudoti ir pamatyti. Ačiū.
Labai ačiū už klausimus, nes iš tikrųjų tai yra pagrindinė ir aktuali tema. Tai yra tam, kad vertinimo rezultatai būtų naudojami, jie turi būti kokybiški. Tai pirmiausia apie antro klausimo dalį, apie tai, kad reikėtų įvertinti, o kaip panaudojami vertinimo rezultatai, tai turiu jūs patikinti, kad tokie vertinimai yra atliekami ir taip pat pristatomi stebėsenos komitete. Šiais 19 metais tokio neatlikome, bet manau, kad kitais metais tikrai tokį suplanuosime ir vėl pasižiūrėsime ir analizuosim. Kitas dalykas yra, kas labai svarbu, tam, kad sprendimai būtų grįsti vertinimais, jie turi būti kokybiški. Ir tam tikrai skiriam didžiulį dėmesį, pradedant įvairiomis vertimo gebėjimų stiprinimo priemonėmis, kada pavasarį turėjom mokymų ciklą, kaip geriau, nes kokybė turi dvi pusės. Viena priklauso nuo užsakovo, o kita nuo atlikėjo. Ir dėja, neretai būna taip, kad jeigu užsakovas nesugeba suformuluoti gero vertimo klausimo, tai atlikėjas nelabai ką gali ir atsakyti. Arba nelaiku suformuluotas klausimas. Tai tikrai yra sudėtingas procesas, bet mes organizuojame mokymus. Šiais metais turėjom net dvi sesijas su Europos komisijos vertinimo ekspertais, tai yra pasinaudojome Europos komisijos help desk vadinamą konsultantų pagalbą. Turėjome Europos komisijos ekspertų įvertinimus, kurie peržiūrėjo mūsų vertinimus ir diskutavome dėl jų kokybės, ieškojome būdų, kaip ir ką galėtume atlikti geriau. Tai tiesiog tuo norėčiau pasakyti, kad tikrai žinome šitas problemas ir joms skiriam ypatingą dėmesį. O kaip kiekvieno vertinimo metu užtikriname kokybę, tai iš tikrųjų yra tam tikras procesas, mechanizmas, kada pradedant vėlgi, sakau, nuo techninės specifikacijos, po to įvadiniai susitikimai su ekspertais, įvadinių ataskaitų komentavimas, tarpinių rezultatų peržiūra, bet to naudojam ir priežiūros komisijas, į kurias pagal temas kviečiame ir socialinius ekonominius partnerius, tai yra ekspertai. Štai mano minėtas mokymų kokybės vertinimas turėjo labai gerą kokybišką priežiūros komisiją, sakyčiau, kurioje dalyvavo ir projektų vykdytojai, ir mokymų ekspertai, ir tikrai vertintojams nebuvo lengva pateikti kokybiškus rezultatus, nes buvo gavo daug gerų kritinių pastabų. Tai tikrai tą žinome ir tikrai mūsų tikslas yra ne gadinti popierio.
O tai gal Danutė tada, kaip jūs sakote, jeigu svarbiausia yra kaip paklausi, tai taip ir gausi.
Taip.
Tai gal prieš jūs skelbdami tos vertinimus, tai gal čia teikit ir pasitvirtinkit vis dėl to, kaip ir ko paklausite?
Čia klausimas toks, kad iš tikrųjų techninių užduočių parengimas, techninės specifikacijų paprastai suformuluojami vertinimo klausimai, tai tikrai ministerijos inicijuodamos vertinimą galėtų su savo partneriais aptarti arba bent pasiūsti savo ten kolegoms, su kuriais bendrauja. Mes naudojam vertinimo koordinavimo grupės formatą ir visos ministerijos persiunčia visai vertimo koordinavimo grupiai pasižiūrėti ir pakomentuoti, pasiūlyti geresnių sprendimų. Tai naudojam vertimo koordinavimo grupę, bet tam, kad įtrauktų socialinius partnerius, tas procesas ir taip ilgas, nes tai yra inicijavimo procesas, tai vertinimo rezultatai dar nusitestų. Bet patarimas geras, kad ministerijos, pavyzdžiui, atsižvelgtų rengiant techninę specifikaciją, pasitartų su socialiniais partneriais. Aš už tai.
Ačiū labai. Ar tu norėtumėt papildomų klausimų? Nematau. Tai dėkui labai už klausimus, už atsakymus, už pristatymą, dėkui Danutė. Ir mes šiuo metu šiek tiek anksčiau, baigiam 10 minučių anksčiau, tai kviečiu į kavos pertrauką ir susitiksim 10 minučių anksčiau negu žadėta, kad tiesiog baigtumėm taip pat anksčiau. Tai po 11.35. Ačiū.
Bet jeigu čia
Nu gerai, bandom. Sveiki, tai jau kviesčiau grįžti visus aktyviai ir susėsti. Sėsk.
Negirdėjau garsiau.
Gerai, tai gal pradedam antrąją dalį stebėsenos komiteto posėdžio ir antrąją dalį pradedam nuo klausimo, kuris irgi skirtas balsavimui, tai yra komunikacijos plano projekto svarstymo ir tvirtinimo 2020 metų 22 metų 3 metų plano ir klausimą pristatys Edita Petrauskaitė, Finansų ministerija.
Tai sveiki visi, esu Edita iš investicijų departamento ir trumpai pristatysiu 2022 metų komunikacijos planą. Tai kuogi 2022 metų komunikacijos planas skiriasi nuo 2021 metų komunikacijos plano. Keičiasi pats finansavimo laikotarpis, nes nebėra lėšos skirtų 2019 metams ir prisidėjo lėšos skirtos 2022 metams. Taip pat keičiasi dviejų finansų ministerijos planuojamų kampanijų pabaigos. Viena kampanija ilginama iki 21 metų, o kita iki 23. Taip pat įtraukti trys nauji rodikliai, kurie skirti projektų vykdytojams ir pareiškėjams. Taip pat trijų rodiklių potencialių pareiškėjų tyrimas, projektų vykdytojų tyrimas ir atrinktų grupių tyrimas. Siekiamos reikšmės yra sumažinamos ir pratesiami rodiklių pasiekimo metai, nes tyrimai daromi kartą per metus. Taip pat pratesiamas ir pasiekimo metai iki 23 metų. Iš komunikacijos plano išimti trys rodikliai, tai Europos socialinio fondo agentūros ir vidaus reikalų ministerijos. Taip pat 20 ir 21 metais ekonomikos ir inovacijų ministerija aktyvina komunikacijos kampaniją Kurkime verslę Lietuvą įgyvendinimą, kuria numatyta siekti tikslo skatinti MVI suprasti ir vertinti savo galimybės prekiauti su užsieniu ir 20 ir 21 metais planuoja papildomos komunikacijos priemonės, todėl ekonomikos ir inovacijų ministerija didina lėšų poreikį komunikacijos kampanijai Kurkime verslę Lietuvą ir mažina lėšų poreikį komunikacijos kampanijoms įmonės, kurie tvarė Lietuvą ir besimokantis įmonės darbuotojas. Paliekant tuos pačius įsipareigojimus siekti nustatytų tikslų komunikacijos skriptyje tvari Lietuva ir kvalifikuota. Taip pat kultūros ministerija komunikacijų plane kampanijų gyvenimas yra gražus vienas ir gyvenimas yra gražus du, pabaigos keičiamos į 21 metus vietoj 20, kadangi ištruko kampanijos aktualių kultūra viešojo pirkimo dokumentų rengimas. O kampanijos gyvenimas yra gražus vienas ir gyvenimas yra gražus du, veiklos turėtų nepersidengti su kampanijos aktualių kultūra veiklomis, tad kampanijas, mano paminėtas, planuojama pradėti, kaip bus žinomas detalios aktualių kultūra veiklos, tai yra trinkus kampanijos aktualių kultūra paslaugų tiekė. Taip pat buvo gauti keli pastebėjimai iš centrinės projektų valdymo agentūros, kai kurių komunikacijos kampanijų pradinių reikšmių nustatymai keliasi taip pat į 20 metus, 3 ir 4 ketvirčius, nes ruošiamasi kampanijos įgyvendinimo pirkimui. Taip pat dvi kampanijos bus įgyvendintos 20 metais. Vienos iš jų metu bus atliktas tyrimas ir atsižvelgiant į tyrimo rezultatus bus nustatomas pirminės ir siektinos reikšmės. Norėčiau paminėti, kad šitie pakeitimai buvo jau po patvirtinimo iki G grupės, tai tiesiog užsirašiau, kad jūs matytumėt, nes jūs jų plane nematėte, kai buvo siūstas planas. Taip pat yra keletas tokių techninių galbūt pakeitimų, tai pagal poreikio paraiškas dar šiek tiek papildyti kampanijų tikslai bei tikslinės auditorijos. Tai būtų tiek su komunikacijos planu ir jo pakeitimais. Ačiū.
Taip, tai kadangi komunikacijos planas yra siūstas jum peržiūrėti prieš šį komiteto posėdį, tai tas pristatymas buvo daugiau žodžių, čia skaidrėse turbūt mažiau matosi, nors gal kitą kartą bandytumėm išlaikyti formatą tokį, kokį Danutę pristatė, tada lygtai aiškiau, kas plus, kas minus, bet šiuo atveju tada taip, ponas Dragūnas.
Ačiū. Aš norėjau truputį gal padiskutuoti dėl tų priemonių, kurioms biudžetas yra didinamas. Kai kurioms yra vos ne du kartus didinamas, kitoms šiek tiek mažiau. Tai visgi tada gal būtų galima detaliau išgirsti tos argumentus, kodėl pavyzdžiui 8 priemoniai du kart didėja biudžetas arba 9 didėja. Tarsi niekas ir nesikeičia, rodikliai nesikeičia, jie nedidėja, kai kurie rodikliai iš viso pokyčio neturi. Tarkim, paimkim rodiklį berods 1-2, 70% lieka nuomonė ir lieka. Tai gal, jeigu mes didinam biudžetą, gal reikėtų pasvarstyti ir rodiklius mes turėtumėm keisti, nes tokiu atveju tada keistai atrodo. Lėšas vos nedvigui padidinam, bet viskas lieka taip, kaip buvę. Tai čia ne tik 8, bet ir aplamai bendras požiūris. Jeigu mes kalbam apie didinimą, tai turėtų vis dėlto būti svarstama, ar nereikia ir tada uždavinių ir rodiklių didinti. Ir tada klausimas, ar čia yra balansas suvestas, tarkim, tiek, kiek didinam, mes iš tų pačių sutaupim ir paimam. Nieko papildavo neskiriam, matyt. Taip? Ačiū.
Taip, tai papildomai kaip ir nieko neskiriam, kai kur yra paskirstimai tarp pačių ir tų kampanijų galbūt pasiskirstimas šiek tiek. O dėl tų pačių rodiklių didinimo galbūt, jeigu skiriama daugiau pinigų, tai mes kaip ir planavome, bet ir planuojame, nes pasižadėjome iki G grupiai, kad peržiūrėsime visus rodiklius ir yra šiek tiek ir tų, kaip pasakyti, tokių daug probleminių vietų galbūt su tais rodikliais, bet čia jau labai seniaisios tokios problemos. Tai pasižadėjome, kad sukviesime vėl ministerijas, institucijas visas, pasižiūrėti, kurios vietos skaudžiausios ir tikimės tas vietas ištaisyti. Tai tiek.
Ačiū. Kestutis Rekerto, Europos komisija.
Ačiū. Aš gal neįdėmiai čia nagrinėjau tuos pakeitimus, kurie pateikti, bet aš kažkaip neradau paaiškinimo argumentacijos, kodėl atsisakoma kai kurių priemonių. Čia buvo klausimas apie didinimą lėšų, o mano klausimas apie atsisakymą kai kurių komunikacijos priemonių, konkrečiai kurios, man atrodo, kad jos galbūt turėtų būti aktualios, gal jos pasibaigė, aš nežinau, čia gal jūs pakomentuosit, pavyzdžiui, profesinio mokymo populiarinimo priemonė, 46 tūkstančiai buvo plane, dingo, išbraukiama, sadma rezervuota jaunimui, reiškia kažkokia kampanija, kur susijusi su jaunimu, irgi išbraukta 33 tūkstančiai. Paskui trys priemonės sadmo, reiškia susijusios su socialinės įtraukties sritimi, viena 145 tūkstančiai, kita 114, 180 irgi dingsta. Sveikos gyvensinos priemonė irgi 62 tūkstančiai, irgi. Nu, toks, nežinau, gal čia yra koks labai paprastas paaiškinimas, bet aš kažkaip neradau tam. Ačiū.
Tai aš trumpai galbūt pasakysiu tiek, kad sadmo, tai šiek tiek vėliau ir pristatysiu, kad yra 4 kampanijos pabaigtos, tai tiesiog galbūt ir pamatėte, kad jų nebėra ir jos tiesiog yra išbrauktos kai kurios. Tai kiek būtų.
Tas pats ir su švietimo kompanija. Taip.
Aš dar atsiprašau, tai galit paaiškinti apie švietimą vis dėlto, tai profesinį mokymą. Tai ką Kestutis iškėlė klausimą, jis labai aktualus, ane, sakysim, netrukus, jeigu kolegijos paleis kokius 2-3 tūkstančius vaikų iš savo mokymo įstaigų, tai ypatingai svarbu, kad būtų žinoma vaikam galimybė, kad tu gali eiti į profesinį mokymą, į mokyklas, tai tos priemonės turėtų kaip tik būti, tų priemonių daugėti, kad mes neišleistumėm iš Lietuvos savo jaunimo, kad jie galėtų, jeigu nepavyksta, nepasiseka į aukštojo mokslo olimpą įlipti, tai nu, būkit malonus, grįžkit, yra galimybė mokytis šiuolaikinėse profesinio mokymo mokyklose. Tai aš kaip tik esu irgi palaikyčiau atvirkščiai, nemažinti, o čia didinti. Tiem, kuriem ten jau yra sadmo 54 ir plus, tai jau jie sėslesni, ne taip greit iš Lietuvos išvažiuos. Bet jaunimą mes turim gaudyti, puoselyti ir išlaikyti būtent čia. Ačiū.
Ačiū labai, duosiu žodį tada švietimo ir mokslo ministerijai pakomentuoti.
Iš tikrųjų, tai ačiū, kad atkreipė dėmesį, tai tikrai labai svarbu, sritis yra svarbi, ypatingai profesinio mokymo ir populiarinimo kaip tokio. Vat Kestutis dalyvauja ir pas mus valdymo komitete, lygiai taip pat jis žino, kad mes turim tokią priemonę, kuria skirta profesinio mokymo populiarinimui ir ten kalbėjom apie tai, kad ten nereikėtų tyrimus daryti, atvirkščiai reikėtų daugiau kreipti dėmesį į tai, nu, kad parodyti, kokios tos yra bazės ir kaip yra pasikeitusios mokyklos ir atitinkamai sudominti jaunimą. Tai aš nu, pritariu tam, iš tikrųjų, tai tikrai yra labai svarbis rytis. Ir iš esmės reikia keisti tą struktūrą, kad daugiau domėtųsi tokiais amatais ir profesiniais dalykais, o mažiau...
Tai labai konkretus klausimas buvo ir kolegos. Tai tą planą galim sugražinti čia kažkaip, neišbraukti, neraudonai, o kažkaip mėlinai, papildyti atvirkščiai.
Ar dar norėtumėt pakomentuoti švietimo mokslo ministeriją? Norėtum kažką? Gerai, tai iš tikrųjų mes galim, sakykim, siūlyti balsuoti už komunikacijos planą su pastaba. Tai yra pasiūlyti dar kartą apsvarstyti papildomas priemonės švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos priemonės, socialinio marketingo priemonės dėl būtent profesinio, ne, profesinio švietimo. Ir ar su tokia pastaba sutiktume? Gerai, tai siūlau pritarti bendru sutarimu. Matau, kad pritarta. Ačiū labai, tai pritarta su pastaba. Taip, kitas klausimas yra informavimui, tai yra 2019 metų komunikacijos plano įgyvendinimo pažanga. Prašau, Edita.
Trumpai apžvelgsiu 2019 metų komunikacijos plano įgyvendinimo pažangą. Tai šiuo metu komunikacijos metinėme plane patvirtintos 59 komunikacijos kampanijos, iš kurių 44 kampanijos įvykdė pagrindinę metinę veiklą, tai yra kampanijos veiklą, kuriai 2019 metais buvo suplanuota skirti daugiausiai lėšų. Taip pat šiuo metu pagal planą vykdoma 75% kampanijų, pagrindinę metinę veiklą pagal kryptis įgyvendina augantis sveika ir tvari Lietuva 100%, o pagal kryptis aktyvi, efektyvi ir kurianti Lietuva komunikacijos kampanijų įgyvendinimas vėluoja dėl žmogiškų išteklių trūkumo bei užsitęsusių viešųjų pirkimų, galbūt tokios dvi pagrindinės priežastys. Taip pat užbaigiamos 8 kampanijos, tai būtų baigtos 4 SADM kampanijos, taip pat pasiektas ir CPVA kampanijos sveikatos kultūra medicinos studentų iniciatyvos rodiklis vaikų manančių, kad sveikai gyventi yra įdomu ir šaunu, tai pradinė reikšmė buvo nusistatyta 70%, o pasiektas rodiklis ne 93%. Taip pat ESFOS kampanija amžinai jauni, pasiektas rodiklis, taip pat kultūros ministerijos pareiškėjų informavimas kampanijai įgyvendinta, grupėje, kaip jau ir minėta, yra švietimo ir mokslo ministerijos kompanija, tada profesinės kompetencijos rinkos poreikiams, dėl jos dar tikslinsimės. Ir taip pat turime dar 6 naujas komunikacijos kompanijas, tai būtų Lietuvos mokslo tarybos kompanija Pažangų švietimas technologinė kryptis, kurios tikslas skatinti rinktis tyrėjo profesiją, Kultūros ministerijos 2 naujos kompanijos gyvenimas yra gražus 1 ir gyvenimas yra gražus 2. Taip pat Centrinės projektų valdymo agentūros kampanija Aktyvus kultūros vartojimas, gimnazistų konkursas. Kampanijos tikslas yra įtraukti jaunimą į formales ir neformales veiklas, vykdomas kultūros ir gamtos objektuose. Tikslinė grupė šios kampanijos 14-18 metų moksleivi gimnazistai. ESFOS kampanija Amžinai jauni, tikslas mažinti stereotipus ir diskriminacinį požiūrį vyresnio amžiaus asmenis, bei paskutinė nauja kampanija Vidaus reikalų ministerijos, pagrindinis kiekvieno viešojo sektoriaus darbuotojo tikslas, geresnė viešųjų paslaugų kokybė, tikslinė šios komunikacijos kampanijos grupės viešojo valdymo institucijų vadovai ir darbuotojai. Taip pat matote ir kampanijų vertę. Ir taip pat norėčiau pristatyti porą komunikacijos kampanijų pavyzdžių, kurie, mano nuomonė, yra įdomus ir raginantys susimastyti. Tai būtų vienas iš pavyzdžių ESFOS, socialinės reklamos vaizdo klipas Gyvenimas neišeina į pensiją. Darbdaviai neretai vengia priimti vyresnius darbuotojus ir mano, kad jiems stinga žinių ir įgūdžių konkuruoti šiandieninėje darbo rinkoje. Ši komunikacijos kampanija skirta būtent mažinti stereotipus ir tą diskriminacinį požiūrį vyresnio amžiaus asmenis. Bei sekanti, mano manimu, įdomi ir verta dėmesio kampanija, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygink rūbus ne žmonės. Lietuvoje tik 37% gyventojų yra tvirtai įsitikinę, jog priimanti darbą svarbiausia yra žmogaus kvalifikacija bei gebėjimai, o ne jo asmeninė praeitis. Ar sveikatos būklė, šią kampaniją siekiama skatinti suvokimą, kas svarbiausia yra darbuotojo kvalifikacija, o ne asmeninė praeitis. Taip pat norėčiau pasidžiaugti gan gerais rezultatais. Ši kampanija pradėta nuo rugsėjo mėnesio, tai dar šia keletas mėnesių, ir ji turi jau daugiau nei 105 tūkstančius peržiūrių socialiniuose tinkluose. Tai dabar norėčiau šios video filmukus parodyti. Tai tiek tada būtų. Ačiū už dėmesį.
Ačiū labai, iš tikrųjų jautrios ir gražios istorijos ir gerai, kad apie jas kalbam ir gerai, kad rodom ir gerai, kad jas turim ir gerai, kad mūsų viešinimas yra ne priemonių viešinimas, o tiesiog stereotipų keitimas visuomenė. Tai prašau klausimą Europos komisiją.
Thank you for that. It's not a question, it's more of a comment. And I, taking the message from your video, I will not judge the book by the cover. So you gave us a very good presentation of the output, but we shall look at it. My intention is to look at it more from the other end, from the results. And therefore I have to say that all these, you showed us an example of 2 campaigns, which are very direct, they're very sectoral, and you say you have done many of these. So obviously the sum total of your sectoral campaigns, your small messages sent to small audiences and targeting them properly, has had very good results. Because when we look then at the larger picture of the results, as you know, we have to remark very positively that Lithuania, in the latest Eurobarometer, it showed extremely favorable results in public opinion. Just going to mention, we analyzed the results of the Eurobarometer very properly in our unit, and we looked specifically at the Baltic states. And if you look at Lithuania, we see that when it comes to awareness, overall awareness of European Union funds, and I'm not specifying which fund because the barometer looked at the totality, so it's 61% awareness, when the EU average is only 40%. So that's a very good result in its own right. Within that 61%, 88% consider them to be positive. They have a positive impression of European Union investments in the country.
when the EU average is 81%. I'm quoting those two figures because they are an umbrella figure, and that umbrella figure collects the effects of all the outputs and gives us an input sort of result, an assessment. It's an evaluation. It's the ultimate evaluation. What are the public thinking? And I would also like to make a point which is outside of the working of this committee, but I would like to welcome the active participation of the Lithuanian delegation that participated in the Inform Network meeting in Ghent. I was present there. We had a country team meeting with the Baltic states, and once again, you were very active and your contributions were very well appreciated and noted. And in fact, this comes to the point that we were asked to stress to successful countries in this area, like Lithuania, to share your success stories, both with us. Send us stories, not of your outputs, but of what we can use, even internally with other and externally, how we can show what the funds, the investments are doing. Social fund, Mare fund, the Agri fund, Regio fund, everything. If you have success stories which are specifically about projects or about people, showing how their impact on people is, we would very much like to have them, to be able to use them and pass them on and distribute them to a wider audience. The positive having been said, we also have to state that, yes, you have been successful, congratulations, but it's not the time to rest on our laurels. It's not the time to say, yes, we're good, we're happy. It's time when we are approaching a new programming period and the regulation is much less specific on the requirements in communication. But from what we can see, it is obvious that you already go well beyond the regulation. So that effort must be maintained and increased. And do keep at the back of your mind that it is a period of challenge, even in the communications aspect, because as you have pointed out very often, the new programming period will have less funds allocated to it. Be aware that that in its own right might create some sort of more fertile ground that you need to address. So the results need to be communicated much stronger than so far, because you will find facing you a potential negative message of people or whoever will say, we are getting less funds. So that needs to be addressed in the general strategic approach. I think that's all I have to say. I just congratulate you once again on your good work. Thank you.
Ačiū labai už komentarą. Iš tikrųjų, taip... Ačiū labai už komentarą ir norėjau pasakyti, kad taip pasidalinsime gerais kampanijų pavyzdžiais. Aišku, kampanijos yra lietuvių kalba, tai reikės šiek tiek padirbėti, norint, kad kitos šalis susipažintų su mūsų informaciniam kampanijom. Iš kitos pusės, žvelgiant į naują programavimo periodą, mes turim naujus strateginius skėtinius dokumentus, tai yra nacionalinė pažangos programa. Ir jau pradėjom kalbėti apie tai, kad gerai būtų, kad ta programa turėtų komunikavimo strategiją tokią, kokią turi šiuo metu mūsų veiksmų programa. Kadangi priemonės, kurios numatytos mūsų nacionaliniuose dokumentuose, yra ne tik investicinės priemonės, ne tik reguliacinės priemonės, jos yra ir komunikacinės priemonės, nes kai kur, ne tik su didelėm investicijom į infrastruktūrą ar dar kažką gali išspręsti problemą, bet būtent su nuomonės pakeitimu gali išspręsti daug problemų. Ir tai dengia tą vat trūkumą, kažkur investicijų trūkumą. Taip kad šnekam apie bendrą komunikacijos strategiją, ar tai bus, ar tai įvyks ar ne, šiuo metu dar neaišku, kadangi pati nacionalinė pažangos programa dar yra nepatvirtinta ir šioje stadijoje. Šiaip ar taip būtų gerai, kad kalbėtumėm plačiau negu tik veiksmų programa. O kad su veiksmų programa bus komunikacijos strategija, tai tikrai bus ir mes matom tikrai labai didelį teigiamą poveikį to, kas šiuo metu yra mūsų komunikacijos strategija. Tai ačiū labai už komentarą. Taip, Toliau Povilas Česonis norėjo pakomentuoti, dabar nežinau, ar Povilai norėtumėt?
Atsiprašau, nenorėjau.
Nebenorėtų.
Čia pasirodė jums, ačiū.
Gerai, ačiū. Ar dar turėtumėt komentarų? Ne, tai ačiū labai. Ir judam prie sekančios dalies, tai yra atrankos kriterijų keitimo. Mums buvo šiam stebėsinos komitetui pasiūlyti 6 priemonių atrankos kriterijai ir 5 priemonių atrankos kriterijai eina į A dalį, tai yra tą dalį, kurioje dėl tie atrankos kriterijai, kurie nesulaukia klausimų arba pastebėjimų. Ir vienas atrankos kriterijus eina į B dalį, tai yra jį aptarsime detaliau. Tai aš vardinsiu priemonės, kurių atrankos kriterijai yra keičiami ir siūlysiu už kiekvieną iš karto balsuoti be pristatymo, todėl kad jūs su jais esate susipažinę. Taigi pirma priemonė – aplinkos ministerijos priemonė – visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkos sauginių rekreacinių objektų tvarkymas, keičiamas vienas atrankos kriterijus. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Taip. Taip, nes jis ypatingai pritarė. Toliau yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2 priemonės – ekoinovacijos LT+, čia keičiami 6 kriterijai ir 3 nauji kriterijai nustatomi, bei priemonė pramonės skaitmeninimas LT, keičiami 6 atrankos kriterijai. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Taip. Ačiū. Ir susisiekimo ministerijos 2 priemonės, tai yra TNT kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas, bei intelektinių transporto sistemų dėgymas TNT tinkle. Vienoje priemonė vienas keičiamas kriterijos, kitoje 2. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Taip, ačiū. Judam tuomet į B dalį. B dalyje yra aplinkos ministerijos priemonė aplinkos monitoringo ir kokybės stiprinimas, nustatomas vienas naujas atrankos kriterijus ir sulaukiam pastebėjimų iš Europos komisijos. Tai Inesė, prašau,
gerai,
pastatyti ir pakomentuoti.
Vienas pasijutau nejaukiai, be kompanijonų. Gerai, jeigu rimtai, tai mes... Turim priemonę, kuri vadinasi aplinkos monitoringas ir kontrolės stiprinimas. Angliškai tai yra Environmental Monitoring and Compliance Enforcement. Ir šita priemonė yra penktam prioritete, kuris tarp kitų dalykų yra aplinkos sauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Ir ten... Mes šiuo atveju stiprinam aplinkos saugos kontrolę. Buvo patvirtintas planas valstybinis dėl kontrolės efektyvumo didinimo ir dėl to buvo nutarta šitą dalinai tą planą materialinio aprūpinimo prasme finansuoti europinėmis lėšomis. Dėl to šiek tiek didėja finansavimo apimtis priemonė. Nu ir keičiasi dar pareiškėjas, iš tikrųjų pareiškėjas žmonės tie patys, bet kadangi reformų metas aplinkos apsaugos tarnyba buvo perdaryta į aplinkos apsaugos departamentą, tai tas pasikeitė. Iš esmės čia galbūt nieko naujo ir nebūtų, bet sulaukiam komisijos klausimo, kuris mano galvo yra labiau susijęs ne tiek su turiniu, kiek su forma. Ir buvo suabejota, ar penktam prioritete šitas projektas, šita priemonė turėtų būti ir buvo taip garsiai išsakyta nuomonė galbūt į 11, bet 11 tai yra techninės paramos administravimas, o kodėl penktam, tai aš atsiverčiu veiksmų programą ir galiu pacituoti, ką veiksmų programą man sako. Šito prioriteto, investicinio prioriteto 5.1 įgyvendinimo veiklos yra aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės techninių pajėgumų optimizavimas. Tai būtent tai aš čia ir turiu. Compliance, strengthening of compliance enforcement. Ir dėl to atsiranda čia aplinkosauga ir klimato kaita, nu tai čia yra, kaip galima sakyti, du dalykai viename. CO2, NO2 ir N2O išlėkia iš to paties kamino vienu metu. Tai gal aš tiek.
Dėkui, ar Europos komisija norėtų pakomentuoti?
Explanation. We already have received also a written reply from your side and we are satisfied with it. Thank you.
Taip, ačiū. Ar dar kas nors norėtume pakomentuoti ties šiuo atrankos kriterijum? Jeigu ne, tai siūlysiu balsuoti, ar galime pritarti bendrų sutarimų? Taip, ačiū. Labai greitai, labai efektyviai. Tai iš tikrųjų, ačiū labai, tai atrankos kriterijų svarstymą. Ai, prašau, ponas Dragūnas.
Prašymą dėl kitų galbūt posėdžių ir dėl darbo tvarkos. Ar būtų galima tada vis dėlto iki posėdžio gauti sąrašą dokumentų, kurie traukiami į A dalį ir tų, kurie į B dalį. Ir taip pat visas pastabas, kurios būtų išsakomos ir aptariamos šiame posėdėje, nes visgi reikia pozicijas formuoti šiek tiek ir laiko susipažinti su tais klausimais, nes ne visada žinom kitų dalyvių pastabas. Tai jeigu nesunku, tai gal galima tada sutarti šitaip?
Tai ačiū labai už pastebėjimą. Iš tiesų procesas vyksta, kai mes išsiunčiam prie įstebėsinos komitetą visą medžiagą, ten prieš tą reikiamą terminą, tuomet pradeda kilti klausimai ir jie eina vis dar beveik iki pat stebėsinos komiteto vat, čia datos. Tai gaunasi, kad mes paskutinę informaciją apie tai, kas ko paklausė ir kas ką atsakė, turim tik tai prieš pat stebėsinos komitetą. Ar jūs tenkintų, jeigu mes tiesiog, na, žodžiu, dieną prieš tai visą tą informaciją atsiustumėm? Tiesiog tas procesas gaunasi gyvas, arba galim tartis kažkokią datą, kad siūsti tiek, kiek turim, bet tiesiog nėra prevencijos, kad niekas kitas nepaklaus, kažkas neatsakys ir taip toliau. Tai tas procesas yra gyvas.
Žinoma, tas yra suprantama, tai tiesiog tai, kas iš jūsų pusės žinoma iki posėdžio, tai tiesiog galima atnaujinti nuolat tą informaciją ir patalpinti tame puslapyje. O posėdžio metu, aišku, gali kažkas pasikeisti ir atsirasti, bet šiaip jau kai kurie klausimai turbūt iš anksto žinomi, kad bus diskusija ar bus tam tikri keliami pastebėjimai arba klausimai, tai vėlgi, arba bent jau pateikti nuorodą, kur dėl kiekvieno iš to dokumento pastabų ar klausimų suvestinė yra pateikta ir bus aptariama šiame posėdėje, nes kaip ir truputį trūksta tos informacijos.
Taip, Inesa, prašau.
Nu, aš noriu šiek tiek apginti finansų ministeriją. Jie man šitą klausimą atsiuntė kiek anksčiau. Tik tai tu žinai, kad aš esu senas ir nedisciplinuotas biurokratas, tai pražiopsojau tą elektroninį laišką ir susigrėbėjau atsakyti tik vakar po pietų, todėl taip išėjo. My bad, taip sakant.
Taip, tai kadangi iš tikrųjų procesas gyvas tiek, kad mes gaunam net ir iš vakarėse, tai yra vakare prieš stebėsinos komiteto tos klausimus, tai faktas tas, kad tikrai nesam apsaugoti nuo to, kad kažkokia informacija gali ir nebūti žinoma jum ir nepateikta vien dėl to, kad na, mažai kas vakare prieš stebėsinos komitetą dar tikrai lenda ir žiūri į tą vietą, kur būtų viskas surašyta, bet susitarsim viduje, kaip tai organizuoti. Mes tiesiog girdim jūsų pastabą, susitarsim viduje, kokią informaciją galima būtų protingų terminų įdėti, kad vis dėlto būtų žinoma, kad kažkas bus svarstoma A dalyje, kažkas B dalyje, kokios pastabos buvo pateiktos, kokie maždaug atsakymai, tiesiog tai, ką turėsim protingų terminų iki stebėsinos komiteto posėdžio. Tai ačiū labai. Iš tikrųjų, tai buvo praktiškai apie kitus klausimus negu darbo atvarkėje. Norėjau paklausti, ar dar kas nors turėtumėt kitų klausimų. Jeigu ne, tai noriu padėkoti iš tikrųjų šitą produktyvų ir efektyvų klausimų svarstymą. Ir noriu pasakyti, kad mes kol kas nesam sudarę ateinančių metų stebėsinos komitetų grafiko ir Tiesiog kitų metų pradžioje jūs gautumėte informaciją, preliminarią informaciją, kada kitais metais galėtų tie posėdžiai vykti. Dažniausiai mes labai tikslių datų nefiksuojam dėl to, kad na, į metų galą tikrai viskas keičiasi, bet preliminariai tai bus bent jau laikotarpis, kurio metu galėtų tie stebėsinos komiteto posėdžiai įvykti. Kitas dalykas, kad kadangi kitais metais vyks neformalios darybos su Europos komisija ir iš tikrųjų bus na, pagal poreikį organizuojama tiek susitikimų su komisija, kiek reikia, kad jau susitartumėm, tai gali būti, kad tiesiog atsirastų tarpinių stebėsinos komiteto posėdžių, norint iš tikrųjų jūs kuo aktyviau įtraukti visą šitą procesą ir tiesiog na, nenustepkit, jeigu ir nebus tame plane kažkurio posėdžio datos, bet posėdis tiesiog atsiras, nes suprantam, kad kiti metai yra labai labai intensyvus. Žvelgiant į šitą periodą, tai yra daugiausiai išlaidų bus padaryta kitais metais, lyginant su prieš tai buvusiais metais, ir derybos dėl naujo laikotarpio, taip kad labai labai intensyvu. Taigi, ačiū jums labai už posėdį ir linkiu gražių švenčių, kadangi šitas komitetas yra paskutinis prieš šventės, tai ačiū labai už darbą kartu. Dėkui.